Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square της Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 188ης Ειρηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία, μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρεται από μια ενωμένη χοροδία από μαθητές που φοιτούν σε Ινστιτούτα Θρησκείας στη Salt Lake City, περιοχή της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dallin Oaks, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη πρόεδρια της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 188ης Ειρηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους που είναι παρόντες, συμμετέχουν με άλλα μέσα. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι από μια ενωμένη χοροδία μαθητών που φοιτούν σε Ινστιτούτα Θρησκείας στη Salt Lake City, περιοχή της Γιούτας, υπό τη διεύθυνση του Marshall McDonald και του Richard Decker, με την Bonnie Goodleaf και την Linda Margetts στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει σε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το Η ενρακτήρια προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον πρεσβυτέρο Μαρκ Μπραγκ, τον Εβδομήκοντα. Αγαπητέ που είναι Πατέρα μας, καθώς σκύβουμε το κεφάλι μας σε αυτή την υπέροχη Γενική Συνέλευση που έχουμε το χρόνο και την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε την πίστη μας στον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό και την εξηλίωσή Του, δίνουμε ευχαριστίες για αυτή την όμορφη ευκαιρία. Είμαστε ευγνώμονες που ακούμε την φωνή του προφήτη. Είμαστε ευγνώμονες για τον Πρόεδρο Νέλσον, τον αγαπούμε και τον υποστηρίζουμε και προσευχόμαστε να έχει τις ευλογίες και να καθοδηγούν αυτή την Εκκλησία υπό την καθοδήγηση του Υιού Σου. Είμαστε ευγνώμονες για όλους που έχουν βοηθήσει στην προετοιμασία αυτής της συνέλευσης και να γίνουν δεκτά τα μηνύματα και να ενεργήσουμε επ' αυτών των μηνυμάτων. Δίνουμε ευχαριστίες στους υπέροχους Αποστόλους σε όλο τον κόσμο. Σε παρακαλούμε να τους ευλογήσεις και να τους καθοδηγήσεις με τη βοήθεια των μελών να βρουν αυτούς που είναι πρόθυμοι και ανυπομονεί να ακούσουν για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο. Είμαστε ευγνώμονες για τους νέους αυτής της Εκκλησίας, για το παράδειγμά τους. Σε παρακαλούμε να τους ευλογήσεις. Και καθώς ακούν αυτά τα μηνύματα της συνέλευσης, ήθελα να αυξήσουν την πίστη τους και να μπορέσουν να μοιραστούν αυτό που έχουν αισθανθεί σήμερα. Και τελικά προσευχόμαστε μια ευλογία στους χείρους και τις χείρες και σε αυτούς που νιώθουν τους πόνους της μοναξιάς, ώστε να αισθανθούν την αγάπη Σου και τη φροντίδα Σου, αλλά πιο σημαντικά την οικογένειά τους και τους φίλους τους να εμπνευστούν, να τελέσουν γεκονία σε αυτούς τις επόμενες μέρες. Σε αγαπούμε, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για όλες τις πολλές ευλογίες μας και σου ζητούμε όλα αυτά ταπεινώς στο όνομα του Υιού Σου, Ιησού Χριστού. Αμήν.
Σημειώνουμε ότι η στατιστική αναφορά, όπως παρουσιάζεται παραδοσιακά σε αυτή τη συγκέντρωση της Γενικής Συνέλευσης του Απριλίου, τώρα θα είναι στο lds.org και μετά τη συγκέντρωση αυτή θα συμπεριληφθεί στο τεύχος συνελεύξεως των περιοδικών της Εκκλησίας. Θα παρουσιάσω κάποιες αλλαγές στην ηγεσία της Εκκλησίας και τις γενικούς κατέχοντες σε υπεύθυνη θέση των μέλη των 70 για την ψήφο την υποστήριξή σας. Μετά από αυτό, ο Γενικός Διευθυντής, ο αδερφός Kevin Jorgensen, Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικούς Ελέγχου της Εκκλησίας, θα διαβάσει την ετήσια αναφορά. Προτείνεται να υποστηρίξουμε, να απαλλάξουμε τον Garrett Gong και Ulysses Suarez από την υπηρέτησή τους ως μέλη της Προεδρίας των 70. Επιπλέον, απαλλάσσουμε τον πρεσβύτερο Craig Christensen, Lynn Chin Robbins και Juan L. Usede από την υπηρέτησή τους ως μέλη της Προεδρίας των 70. Από την 1η Αυγούστου 2018, όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν την εκτίμησή τους σε αυτούς τους αδερφούς για την αφοσιωμένη υπηρέτησή τους, να το δείξουν σηκώνοντας το χέρι τους. Προτείνεται να απαλλάσσουμε τους ακόλουθους από την υπηρέτησή τους, ως μέλη των 70.
Kyle S. McKay, R. Scott Runia, and Juan Pablo Villar. Those who wish to join us in expressing.
Αυτοί που επιθυμούν να εκφράσουν την εκτίμησή τους σε αυτούς τους αδερφούς για την υπηρέτησή τους, ας το δείξουν. Προτείνεται να απαλλάσσουμε με ευγνωμοσύνη, εγκάρδια ευγνωμοσύνη, τις αδερφές Bonnie Oskarsson, Carl McConkey και Neil Marriott από τη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών. Κατά τον ίδιο τρόπο απαλλάσσονται τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου Νέων Γυναικών, τα οποία υπηρέτησαν τόσο καλά. Όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την εκτίμησή τους στις αδερφές αυτές για την αξιοσημείωτη υπηρέτηση και αφοσίωσή τους, παρακαλούν να το δείξουν. Προτείνεται να απαλλάσσουμε τη σύστη Bonnie Gordon από την υπηρέτησή της ως πρώτη σύμβουλο στην Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής. Αυτοί που επιθυμούν να εκφράσουν την εκτίμησή τους, ας το κάνουν σηκώνοντας το χέρι τους. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους ακόλουθους να υπηρετήσουν ως μέλη της Προεδρίας των 70. Σε ισχύ άμεσα. Ο πρέσβυτερος Carl Cook και Robert Gay.
Elders Terence M. Vinson, Jose A. Teixeira and Carlos A. Godoy.
Θα υπηρετήσουν στην Προεδρία των 70. Όσοι συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, με τον ίδιο τρόπο. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους ακόλουθους ως νέα μέλη της Γενικής Εξουσίας των 70.
Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, and Takashi Wada. All in favor, please manifest.
Όσοι συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι δεν συμφωνούν, με την ίδια ένδειξη. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους κάτω θύ ως νέα μέλη περιοχής, μέλη των 70.
Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Okay Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright. All in favor, please manifest.
Όσοι συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, αν υπάρχουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε την Bonnie Corden να υπηρετήσει ως Γενική Πρόεδρος των Νέων Γυναικών με την Michelle Lynn Craig ως Πρώτη Σύμβουλο και την Rebecca Lynn Craven ως Δεύτερη Σύμβουλο. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν μπορούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε την Lisa Renee Harkness να υπηρετήσει ως πρώτη σύμβουλο στην Γενική Προεδρία της Προκατακτικής. Όσοι συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, αν υπάρχουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τα άλλα μέλη της Γενικής Εξουσίας, μέλη της περιοχής, μέλη των 70 και της Γενικής Προεδρίας των Βοηθητικών Οργανώσεων όπως συγκροτήθηκαν επί του παρόντος. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, αν υπάρχουν. Πρόεδρε Νέλσον, η ψηφοφορία έχει σημειωθεί. Προσκαλούμε όσους ενδεχομένως αντετέθησαν σε κάποια από τις προτάσεις να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο Πασάλου τους. Με την υποστήριξη που μόλις ολοκληρώθηκε, έχουμε επιπλέον 116 μέλη της Γενικής Εξουσίας. Περίπου το 40% εξ αυτών γεννήθηκαν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, στη Γερμανία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σκωτία, τον Καναδά, τη Νότιο Κορέα, τη Γουατεμάλα, την Αργεντινή, την Ιταλία, τη Ζιμπάμπουε, την Ουρουγουάη, το Περού, τη Νότιο Αφρική, την Αμερικανική Σαμόα, την Αγγλία, το Πουερτορίκο, την Αυστραλία, τη Βενεζουέλα, την Κένια, τις Φιλιππίνες, την Πορτογαλία, τα νησιά Φίτζι, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Χιλή, την Κολομβία και τη Γαλλία. Αδελφοί και αδελφές μου, σας ευχαριστούμε για τη συνεχή πίστη και τις προσευχές σας για λογαριασμό των ηγετών της Εκκλησίας. Προσκαλούμε τώρα τα νέα μέλη περιοχής, μέλη των 70 και τη νέα Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών να πάρουν και την αδελφή Χάρκεν της Γενικής Προεδρίας της Προκαταρκτικής να πάρουν τις θέσεις τους στο βήμα. Όπως ανακοινώθηκε, ο Kevin Jorgensen θα διαβάσει την αναφορά του οικονομικού ελέγχου της Εκκλησίας για το 2017.
Προς την πρώτη Προεδρία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών, αγαπητοί αδελφοί, όπως καθορίζεται από Αποκάλυψη στο 20ο τμήμα του Δαχή και Διαθήκες, το Συμβούλιο Διαθέσεως Δεκάτης, αποτελούμενο από την πρώτη Προεδρία, την Απαρτή 12 Αποστόλου και την Προεδρεύουσα Επισκοπική Ηγεσία, εγκρίνει τη δαπάνη των κεφαλαίων της Εκκλησίας. Οι φορείς της Εκκλησίας δαπανούν κεφάλαια σύμφωνα με τους συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, πολιτικές και διαδικασίες. Ο οικονομικός ελεκτής της Εκκλησίας, που αποτελείται από διαπιστευμένους επαγγελματίες και είναι ανεξάρτητος από όλα τα άλλα τμήματα της Εκκλησίας, έχει την ευθύνη να τελεί οικονομικούς ελέγχους με σκοπό να παράσχει ικανοποιητική διαβεβαίωση αναφορικά με ληφθήσεις, συνεισφορές γενόμενες δαπάνες και να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας. Βάσει οικονομικών ελέγχων που διεξήχθησαν, ο οικονομικός έλεγχος της Εκκλησίας δεικνύει ότι σε κάθε σημαντική λεπτομέρεια οι ληφθήσεις συνεισφορές, οι γενόμενες δαπάνες και τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας για το έτος 2017 κατεγράφησαν και έτυχαν διαχειρίσεως σύμφωνα με τους συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, τις πολιτικές και τις λογιστικές πρακτικές της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ακολουθεί τις πρακτικές που διδάσκει στα μέλη της, δηλαδή να ζουν εντός προϋπολογισμού, να αποφεύγουν το χρέος και να αποταμιεύουν για καιρό ανάγκης. Μετατιμής, Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας, Kevin Jurgensen, Γενικός Διευθυντής. Ευχαριστούμε. Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το... Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο David Bednar της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Taylor Godoy, τον 70.
Χαίρομαι για την ιερή ευκαιρία να υποστηρίξω τους ηγέτες της Εκκλησίας μας και καλωσορίζω τον Πρεσβύτερο Γκόν και τον Πρεσβύτερο Σοάρες στην απαρτία των 10 Αποστόλων. Η διακονία σας θα ευλογήσει άτομα και οικογένειες σε όλο τον κόσμο και ανυπομονώ να υπηρετήσω και να μάθω μαζί σας. Προσεύχομαι το Άγιο Πνεύμα να μας διδάξει και να μας φωτίσει, καθώς μαθαίνουμε μαζί για μια ζωτική σημασία πτυχή της Θείας Φύης του Σωτήρος, που ο καθένας μας θα έπρεπε να προσπαθήσει να μιμηθεί. Θα παρουσιάσω πολλά παραδείγματα που προβάλλουν αυτή τη χριστιανική ιδιότητα, προτού προσδιορίσω το συγκεκριμένο γνώρισμα στη συνέχεια του μηνύματός μου. Παρακαλώ, ακούστε προσεκτικά κάθε παράδειγμα και αναλογιστείτε μαζί μου πιθανές απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα υποβάλω. Παράδειγμα 1. Ο πλούσιος νεανίσκος και ο Αμουλέκ. Στην Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε για ένα πλούσιο νέο, ο οποίος ρώτησε τον Ιησού, «Δάσκαλε αγαθέ, τι κάνω να πράξω για να έχω αιώνια ζωή?» Ο Σωτήρας αρχικά του συνέστησε να τηρεί τις εντολές. Κατόπιν ο διδάσκαλος έδωσε στο νέο μία επιπλέον προϋπόθεση που αφορούσε αποκλειστικά στις δικές του ανάγκες και περιστάσεις. Του είπε ο Ιησούς, «Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα, ακολούθαμε». Ακούγοντας δε ο νεανίσκος τον λόγο, αναχώρησε λυπούμενος, επειδή είχε πολλά κτήματα. Συγκρίνεται την αντίδραση του πλούσιου νεανίσκου με την εμπειρία του Αμουλέκ, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Μόρμων. Ο Αμουλέκ ήταν ένας εργατικός και ευκατάστατος άνδρας, με πολλούς συγγενείς και φίλους. Συστηνόταν ως ένας άνθρωπος που είχε κληθεί πολλές φορές, αλλά δεν είχε ακούσει. Ένας άνθρωπος που γνώριζε τα πράγματα του Θεού, αλλά δεν είχε μάθει. Την προσοχή του Αμουλέκ, που ήταν κατά βάση καλός άνθρωπος, είχαν αποσπάσει καθημερινές φροντίδες, όπως ακριβώς και του πλούσιου νεανίσκου που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Αν και είχε στο παρελθόν σκληρύνει την καρδιά του, ο Αμουλέκ υπάκουσε την φωνή του Αγγέλου, δέχθηκε τον προφήτη Άλμα στο σπίτι του και τον φιλοξένησε. Η επίσκεψη του Άλμα τον αφύπνισε πνευματικά και κλήθηκε να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Τότε ο Αμουλέκ εγκατέλειψε όλο το χρυσάφι του και το ασήμι και τα πολύτιμα αντικείμενά του, το Λόγο του Θεού, και ενώ τον είχαν απαρνηθεί εκείνοι που κάποτε ήταν φίλοι του και επίσης ο πατέρας του και οι συγγενείς του. Τι νομίζετε εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στην αντίδραση του πλούσιου νεανίσκου και του Αμουλέκ? Παράδειγμα 2. Κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης περίοδου πολέμου, η οποία περιγράφεται στο βιβλίο του Μόρμων, ο Μωρόνι, επικεφαλής του στρατού των Εφητών και Παχώραν, αρχιδικαστής και κυβερνήτης της χώρας, αντάλλαξαν επιστολές. Ο Μωρόνι, του οποίου ο στρατός υπέφερε εξαιτίας ελλιπούς υποστήριξης από την κυβέρνηση, έγραψε στον Παχώραν ως είδος κατάκρισης και κατηγόρησε αυτόν και τους άλλους ηγέτες για διαφορία, ολιγορία, αμέλεια, ακόμη και ότι ήταν προδότες. Ο Παχώραν θα μπορούσε εύκολα να γανακτήσει με τον Μωρόνι και τους ανακριβείς ισχυρισμούς του, αλλά δεν το έκανε. Απάντησε με συμπόνια και περιέγραψε πώς αντιμετώπιζε μια εξέγερση εναντίον της κυβέρνησης, για την οποία δεν γνωρίζει ο Μωρόνι. Και κατόπιν ο Παχώραν δήλωσε, «Ιδέες, λέω σε σένα, Μωρόνι, ότι δεν χαίρομαι με τις τόσες ταλαιπωρίες σου. Μάλιστα, αυτό θλίβει την ψυχή μου. Στην επιστολή σου με μέμφεσε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν είμαι θυμωμένος, αλλά χαίρομαι με το μεγαλείο της καρδιάς σου». Τι νομίζετε εξηγεί τη μετρημένη απάντηση του Παχώρα στις κατηγορίες του Μωρόνι? Παράδειγμα 3. Πριν από 6 μήνες στη Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος Russell Nelson περιέγραψε την απόκρισή του στην πρόσκληση του πρόεδρου Thomas Monson να μελετήσουμε, συλλογιστούμε και εφαρμόσουμε τις αλήθειες που περιέχονται στο βιβλίο του Μόρμων. Είπε, «Προσπάθησα να ακολουθήσω τη συμβουλή του. Μεταξύ άλλων, έχω φτιάξει καταλόγους για το τι είναι το βιβλίο του Μόρμων, τι δηλώνει, τι διαψεύδει, τι εκπληρώνει, τι αποσαφηνίζει και τι αποκαλύπτει. Εξετάζοντας το βιβλίο του Μόρμων με αυτόν τον τρόπο, ήταν μια ενορατική και πρεσμένη άσκηση. Τη συνιστώ σε κάθε έναν από εσάς».
Ομοίως ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ έδωσε έμφαση στη σημασία που είχε στη ζωή του το αίτημα του πρόεδρου Μόνσον. Παρατήρησε, διάβαζα το βιβλίο του Μόρμον κάθε μέρα για περισσότερο από 50 χρόνια. Έτσι, ίσως θα μπορούσα λογικά να έχω σκεφτεί ότι τα λόγια του Πρόεδρου Μόνσον ήταν για κάποιον άλλον. Ωστόσο, όπως και πολλοί από εσάς, ένιωσα την παρότρινση του προφήτη και την υπόσχεσή του να με καλούν να καταβάλω μεγαλύτερη προσπάθεια. Το ευτυχές αποτέλεσμα για μένα και για πολλούς από εσάς ήταν αυτό που ο προφήτης υποσχέθηκε. Τι νομίζετε εξηγεί την άμεση και ένθερμη ανταπόκριση στην πρόσκληση του Προέδρου Μόνσον αυτών των δύο ηγετών της Εκκλησίας του Κυρίου? Δεν υπονοώ πως οι πνευματικά ισχυρές αποκρίσεις του Αμουλέκ, του Παχόραν, του Προέδρου Νέλσον και του Προέδρου Άιρινγκ εξηγούνται μόνο από μια χριστιανική ιδιότητα. Σίγουρα πολλές συσχετισμένες ιδιότητες και εμπειρίες οδηγούν στην πνευματική ωριμότητα που αντικατοπτρίζεται στη ζωή αυτών των τεσσάρων ευγενών υπηρετών. Αλλά ο Σωτήρας και οι προφήτες του έχουν τονίσει μία θεμελιώδη ιδιότητα που όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε στη ζωή μας. Παρακαλώ, σημειώστε το χαρακτηριστικό που χρησιμοποίησε ο Κύριος για να περιγράψει τον εαυτό του στην ακόλουθη γραφή. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Με διδακτικό τρόπο, ο Σωτήρας διάλεξε να δώσει έμφαση στην πρότητα μεταξύ όλων των γνωρισμάτων και αρετών που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει επιλέξει. Ο ίδιος τρόπος είναι φανερός σε μια αποκάλυψη που έλαβε ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ το 1829. Ο Κύριος διακήρυξε να μαθαίνεις για εμένα και να ακούς τα λόγια μου, να βαδίζεις την πρότητα του πνεύματός μου και θα έχεις ειρήνη σε εμένα. Η πρότητα είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του λυτρωτή και διακρίνεται από ενάρετη απόκριση, πρόθυμη υποταγή και ισχυρή αυτοσυγκράτηση. Αυτή η ιδιότητά μας, βοηθά να καταλάβουμε πλήρως τις αντίστοιχες αντιδράσεις του Αμουλέκ, του Παχόραν, του Πρόεδρου Νέλσον και του Πρόεδρου Άιρινγκ. Για παράδειγμα, ο Πρόεδρος Νέλσον και ο Πρόεδρος Άιρινγκ γρήγορα και ενάρετα ανταποκρίθηκαν στην παρότρινση του Πρόεδρου Μόνσον να διαβάσουν και να μελετήσουν το βιβλίο του Μόρμον. Αν και αυτοί οι δύο άνδρες υπηρετούσαν σε σημαντικές και περίοπτες θέσεις της Εκκλησίας, είχαν μελετήσει τις γραφές αναλυτικά για δεκαετίες, η ανταπόκρισή τους δεν έκρυβε κανένα δισταγμό ή αίσθημα εγωισμού. Ο Αμουλέκ πρόθυμα υποχώρησε στο θέλημα του Θεού, δέχθηκε την κλίση να κηρύξει το Ευαγγέλιο και άφησε πίσω του την άνετη ζωή και τις οικογενειακές του σχέσεις. Και ο Παχόραν ευλογήθηκε με αντίληψη και ισχυρή αυτοσυγκράτηση, ώστε να μπορεί να δρά αντί να αντιδρά, όπως εξήγησε στο Μωρόνι, στις δυσκολίες που προκάλεσε μια εξέγερση εναντίον της κυβέρνησης. Συχνά η χριστιανική ιδιότητα της πρότητας παρεξηγείται στο σύγχρονο κόσμο μας. Η πρότητα είναι δυνατή και όχι αδύναμη, ενεργητική και όχι παθητική, θαραλέα και όχι ντροπαλή, συγκρατημένη και όχι υπέρμετρη, μετριοπαθής και όχι αλαζονική και ευγενική και όχι αυθάδης. Ένας πράος άνθρωπος δεν ερεθίζεται εύκολα, δεν φέρεται ξεζητημένα ή αυταρχικά, και είναι έτοιμος να αναγνωρίσει τις επιτυχίες των άλλων. Εάν η ταπεινοφροσύνη γενικά υποδηλώνει εξάρτηση από το Θεό και τη συνεχή ανάγκη για καθοδήγηση και υποστήριξη από Αυτόν, η πρότητα ξεχωρίζει ως μια ιδιαίτερη πνευματική δεκτικότητα για μάθηση από το Άγιο Πνεύμα και από ανθρώπους που μπορεί να μοιάζουν λιγότερο ικανοί, έμπειροι ή μορφωμένοι, οι οποίοι μπορεί να μην κατέχουν σημαντικές θέσεις ή που δεν φαίνεται με κάποιον άλλο τρόπο να έχουν πολλά να προσφέρουν. Θυμηθείτε πόσο Νεεμάν, επικεφαλής στο στρατό του βασιλιά της Συρίας, ξεπέρασε την υπερηφάνειά του και ταπεινά δέχθηκε την συμβουλή των υπηρετών του να επακούσει στον προφήτη Ελισαία και να πληθεί 7 φορές στον Ιορδάνη ποταμό. Η πρότητα είναι η κύρια προστασία από την υπερηφάνεια που τυφλώνει και που συχνά δημιουργείται από μεγάλη δημοσιότητα, θέση, ισχύ, πλούτο και κολακία. Η πρώτη είναι μια ιδιότητα που αναπτύσσεται μέσω επιθυμίας, ενάρετης άσκησης της ελεύθερης βούλησης και της συνεχούς προσπάθειας για διατήρηση της άφεσης των αμαρτιών μας. Είναι επίσης ένα πνευματικό χάρισμα, το οποίο μπορούμε να επιζητούμε με τον σωστό τρόπο. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε τους σκοπούς για τους οποίους δίνεται μια τέτοια ευλογία προκειμένου να ωφελήσει και να εξυπηρετήσει τα τέκνα του Θεού. Καθώς πλησιάζουμε προς τον Σωτήρα και τον ακολουθούμε, γινόμαστε σταδιακά όλο ένα και πιο ικανοί να του μοιάσουμε. Ενισχυόμαστε από το Πνεύμα με πειθαρχημένη αυτοσυγκράτηση και μια ήρεμη ιδιοσυγκρασία. Τα συνέπεια αποκτούμε πρότυπα όσο γινόμαστε μαθητές του διδασκάλου και όχι απλώς πράττοντας κάτι. Ο Μωυσής διδάχθηκε ολόκληρη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός σε λόγια και σε έργα. Κι όμως ήταν υπερβολικά πράος περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που ήσαν επάνω στη γη. Η γνώση και η ικανότητά του μπορούσαν να τον είχαν κάνει υπερήφανο. Αντιθέτως, η ιδιότητα και το πνευματικό χάρισμα της πρότητας με το οποίο είχε ευλογηθεί ελαχιστοποίησε την αλαζονία στη ζωή του και ανέδειξε τον Μωυσή ως ένα όργανο για να εκπληρωθούν οι σκοποί του Θεού. Τα πιο μεγαλοπρεπή και γεμάτα νόημα παραδείγματα πραότητας βρίσκονται στη ζωή του ίδιου του Σωτήρος. Ο μέγας λυτρωτής, ο οποίος κατέβηκε υπό τα πάντα και υπέφερε, μάτωσε και πέθανε για να μας καθαρίσει από κάθε αδικία, τρυφερά έπλυνε τα σκονισμένα πόδια των μαθητών του. Τέτοια πραότητα αποτελεί σήμα κατά τεθέν του Σωτήρος, ως υπηρέτη και ηγέτη. Ο Ιησούς δίνει το υπέρτατο παράδειγμα ενάρετης απόκρισης και πρόθυμης υποταγής, καθώς υπέφερε αφόρητο πόνο στη Γεθσημανή. Και όταν ήρθε στον τόπο, είπε σε αυτούς, τους μαθητές του, «Προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό». Και αυτός, αφού γονάτισε, προσευχόταν, λέγοντας, «Πατέρα, θέλεις να απομακρύνεις από μένα το ποτήρι, όμως όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει». Η πραότητα του Σωτήρος σε αυτή την αιωνίως αναγκαία και πολύ έντονη εμπειρία δείχνει στον καθένα από εμάς πόση σημασία έχει να βάζουμε τη σοφία του Θεού πάνω από τη δική μας σοφία. Η σταθερότητα της πρόθυμης υποταγής και ισχυρής αυτοσυγκράτησης του Κυρίου είναι ταυτόχρονα αξιοθαύμαστη και διδακτική για όλους εμάς. Καθώς ένας λόχος οπλισμένων φρουρών του ναού και Ρωμαίων στρατιωτών πλησίαζαν στη Γεθσημανή για να αρπάξουν και να συλλάβουν τον Ιησού, ο Πέτρος τράβηξε το σπαθί του και έκοψε το δεξί αυτί του υπηρέτη του αρχιερέα. Ο Σωτήρας τότε άγγιξε το αυτί του υπηρέτη και το θεράπευσε. Παρακαλώ, σημειώστε πως ο Σωτήρας πλησίασε και ευλόγησε αυτόν που επρόκειτο να τον εχμαλωτήσει, χρησιμοποιώντας την ίδια ουράνια δύναμη που θα μπορούσε να τον έχει απαλλάξει από τη σύλληψη και τη σταύρωση. Αναλογιστείτε επίσης πόσο ο διδάσκαλος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε να σταυρωθεί μπροστά στον Πιλάτο. Ο Ιησούς είχε δηλώσει τη στιγμή της προδοσίας του. Νομίζω ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τώρα καιρό στον Πατέρα μου και θα στήσει κοντά μου περισσότερες από 12 λεγεώνες αγγέλων. Κι όμως, ο αιώνιος κριτής τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών παραδόξως δικάστηκε ενώπιον ενός προσωρινού πολιτικού εντεταλμένου. Και ο Ιησούς δεν του απάντησε ούτε σε έναν λόγο, ώστε ο ηγεμόνας θαύμαζε πολύ. Η πρότητα του Σωτήρος είναι εμφανή στην πειθαρχημένη του απόκριση, την ισχυρή αυτοσυγκράτηση και την απροθυμία να ασκεί στην άπειρη δύναμή του για προσωπικό όφελος. Ο Μόρμον προσδιορίζει την πραότητα ως το θεμέλιο από το οποίο αναφύονται όλες οι πνευματικές ικανότητες και χαρίσματα. Επομένως, αν ένας άνθρωπος έχει πίστη, πρέπει οπωσδήποτε να έχει ελπίδα, γιατί χωρίς πίστη δεν μπορεί να υπάρχει καμιά ελπίδα. Και πάλι δέστε, σας λέω ότι κανένας δεν μπορεί να έχει πίστη και ελπίδα αν δεν είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αν είναι έτσι, η πίστη και η ελπίδα του είναι μάταιες, γιατί κανένας δεν γίνεται δεκτός ενώπιον του Θεού παρά μόνο η πράινη και η ταπεινή κατά την καρδιά. Και αν ένας άνθρωπος είναι πράος και ταπεινός κατά την καρδιά και ομολογεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, πρέπει οπωσδήποτε να έχει χριστιανική αγάπη. Γιατί αν δεν έχει χριστιανική αγάπη, δεν είναι τίποτα. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να έχει χριστιανική αγάπη. Ο Σωτήρης διεκήρυξε, «Μακάρι οι πράοι, επειδή αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη». Η πρώτη είναι θεμελιώδης πτυχή της Θείας Φύσης και μπορούμε να τη λάβουμε και να την εξελίξουμε στη ζωή μας, χάρη και μέσω της εξηλώσης του Σωτήρος. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ανεστημένος και ζών λυτρωτής μας και υπόσχομαι πως θα μας καθοδηγήσει, προστατεύσει και ενδυναμώσει καθώς βαδίζουμε στην πραότητα του Πνεύματός Του. Δηλώνω με βεβαιότητα τη μαρτυρία μου για αυτές τις αλήθειες και υποσχέσεις στο Ιερό Όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πριν από μερικά χρόνια, οι φίλοι μου είχαν ένα όμορφο μωρό ονόματι Brigham. Μετά τη γέννησή του, ο Brigham διαγνώστηκε με μια σπάνια κατάσταση που αποκαλείται σύνδρομο του Hunter, που δυστυχώς σημαίνει ότι ο Brigham θα έχει μια σύντομη ζωή. Μια ημέρα, ενώ ο Brigham και η οικογένειά του επισκέπτονταν το περιβάλλοντα χώρο του ναού, ο Brigham πρόφερε μια συγκεκριμένη φράση. Δύο φορές είπε, «Μια ημέρα ακόμη». Την επόμενη μέρα, ο Brigham πέθανε. Έχω επισκεφθεί τον τάφο του Brigham αρκετές φορές και κάθε φορά που το κάνω, συλλογίζομαι τη φράση «Μία μέρα ακόμη». Αναρωτιέμαι τι να σήμαινε. Ποια επίδραση θα είχε στη ζωή μου να γνωρίζω ότι είχα μόνο μία ακόμη μέρα να ζήσω. Πώς θα φερόμουν στη σύζυγό μου, στα παιδιά μου και στους άλλους. Πόσο υπομονετικός και ευγενικός θα ήμουν. Πώς θα φρόντιζα το σώμα μου. Πόσο ενθέρμος θα προσευχόμουν και θα ερευνούσα τις γραφές. Νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι σε κάποιο σημείο έχουμε μια ημέρα ακόμη συνειδητοποίησης. Συνειδητοποίησης ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με σύνεση το χρόνο που έχουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε την ιστορία του Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα. Ο προφήτης Ισαΐας ανακοίνωσε στον Εζεκία ότι η ζωή του Εζεκία επρόκειτο να τελειώσει. Όταν άκουσε τα λόγια του προφήτη, ο Εζεκίας άρχισε να προσεύχεται, να παρακαλεί και να θρηνεί πολύ έντονα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ιεχωβά προσέθεσε 15 έτη στη ζωή του Εζεκία. Αν επρόκειτο να μας πούν ότι θα είχαμε λίγο χρόνο για να ζήσουμε, ίσως επίσης θα παρακαλούσαμε για περισσότερες ημέρες της ζωής στο όνομα των πραγμάτων που θα έπρεπε να είχαμε κάνει ή να κάναμε διαφορετικά, ανεξάρτητα από το χρόνο που ο Κύριος με τη σοφία του καθορίζει να παραχωρήσει σε καθένα από εμάς. Για ένα πράγμα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Όλοι έχουμε ένα σήμερα να ζήσουμε και το κλειδί για να κάνουμε την ημέρα μας επιτυχημένη είναι το να είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε. Ο Κύριος είπε, «Ιδέστε, το τώρα ονομάζεται σήμερα μέχρι τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου και αληθινά είναι η μέρα θυσίας». Η λέξη θυσία στα αγγλικά προέρχεται από την λατινικές λέξεις «sacer» που σημαίνει «ιερός» και «facere» που σημαίνει «κάνω». Με άλλα λόγια, να κάνω τα πράγματα ιερά, να τα τιμώ. Με τη θυσία θα έρθουν ευλογίες. Με ποιους τρόπους η θυσία θα κάνει τις ημέρες μας σημαντικές και ευλογημένες? Πρώτον, η προσωπική θυσία μας ενδυναμώνει και δίδει αξία στα πράγματα που θυσιάζουμε. Πριν από μερικά χρόνια, την Κυριακή Νηστείας, μια ηλικιωμένη αδελφή ήρθε στον Άμβονα για να πει τη μαρτυρία της. Ζούσε στην πόλη ονόματι Ικίτος, που είναι στο Περουβιανό Αμαζόνιο. Μας είπε ότι από τον καιρό της βάφτισής της είχε πάντα το στόχο να λάβει τις διατάξεις του ναού στη Λίμα του Περού. Με πίστη πλήρωνε στο ακέραιο δέκατα και αποταμίευε το μικρό εισόδημα για χρόνια. Η χαρά της κατά τη μετάβασή της στο ναό και η λήψη των ιερών διατάξεων εντός αυτού εκφράστηκε με αυτά τα λόγια. «Σήμερα μπορώ να πω ότι τελικώς αισθάνομαι έτοιμη να περάσω από το πέπλο. Είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Έχω αποταμιεύσει χρήματα, δεν έχετε ιδέα για πόσο καιρό για να επισκεφτώ στο ναό. Και μετά από 7 ημέρες στο ποτάμι και 18 ώρες με λεωφορείο ήμουν τελικώς στον οίκο του Κυρίου. Όταν άφηνα αυτόν τον Άγιο τόπο, είπα στον εαυτό μου ότι μετά από όλη τη θυσία που είχε απαιτηθεί από μένα για να έλθω στο ναό, δεν θα άφηνε τίποτα να με κάνει να πάρω ελαφριά κάθε διαθήκη που συνήψα θα ήταν σπατάλη. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή δέσμευση. Έμαθα από αυτήν την αγαπητή αδερφή ότι η προσωπική θυσία είναι μια ανεκτίμητη δύναμη που οδηγεί τις αποφάσεις μας και τις προθέσεις μας. Η προσωπική θυσία οδηγεί τις πράξεις μας, τις δεσμεύσεις και τις διαθήκες μας και δίδει νόημα στα ιερά πράγματα. Δεύτερον, η θυσία που κάνουμε για τους άλλους και αυτή που οι άλλοι κάνουν για μας έχουν ως αποτέλεσμα ευλογίες για όλους. Όταν ήμουν φοιτητής στην ιατρική σχολή, η οικονομική προοπτική της τοπικής μας οικονομίας δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική. Ο πληθωρισμός μείωνε δραματικά την αξία του χρήματος από τη μία μέρα στην άλλη. Θυμάμαι το έτος όταν έπρεπε να εγγραφώ στο τμήμα χειρουργικής πρακτικής. Χρειαζόταν να έχω τον απαραίτητο χειρουργικό εξοπλισμό προτού εγγραφώ σε αυτό το εξάμεινο. Οι γονείς μου αποταμίευσαν τα απαραίτητα κεφάλαια. Όμως ένα βράδυ κάτι δραματικό συνέβη. Πήγαμε να αγοράσουμε τον εξοπλισμό, αλλά ανακαλύψαμε ότι το ποσό των χρημάτων που είχαμε για να αγοράσουμε όλο τον εξοπλισμό τώρα ήταν αρκετό για να αγοράσουμε ένα ζευγάρι χειρουργικές συμπίδες και τίποτα άλλο. Επιστρέψαμε σπίτι με άδεια χέρια και με βαριά καρδιά στη σκέψη της απώλειας ενός εξάμεινού μου στο κολέγιο. Ξαφνικά, ωστόσο, η μητέρα μου είπε: «Τέλειο, έλα μαζί μου, ας πάμε στην πόλη». Πήγαμε στο κέντρο που υπήρχαν πολλά μέρη που αγόραζαν και πολλούσαν κοσμήματα. Όταν φτάσαμε σε ένα κατάστημα, η μητέρα μου έβγαλε από την τσάντα της μια μικρή μπλε βελούδινη τσάντα που περιείχε ένα όμορφο χρυσό βραχιόλι με μια αφιέρωση που έγραφε «Στην αγαπημένη μου κόρη από τον πατέρα σου». Ήταν ένα βραχιόλι που ο παππούς μου της είχε δώσει σε κάποια γενέθλιά της. Κατόπιν μπροστά στα μάτια μου το πούλησε. Όταν πήρε τα χρήματα μου είπε, «Εάν υπάρχει κάποιο πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρη, είναι ότι πρόκειται να γίνεις οδοντίατρος». Πήγαινε και αγόρασε όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι. Τώρα, αδερφοί και αδερφές, μπορείτε να φανταστείτε τι είδους φοιτητής έγινε από εκείνη τη στιγμή και μετά. Ήθελα να είμαι ο καλύτερος και να τελειώσω τις σπουδές μου νωρίτερα, επειδή ήξερα το υψηλό κόστος της θυσίας που έκανε εκείνη. Έμαθα ότι η θυσία που οι αγαπημένοι μας κάνουν για μας μας ανανεώνει όπως το δροσερό νερό στη μέση της ερήμου. Τέτοια θυσία φέρνει ελπίδα και κίνητρο. Τρίτον, οποιαδήποτε θυσία που κάνουμε είναι μικρή σε σύγκριση με τη θυσία του Υιού του Θεού. Ποια είναι η αξία ακόμη και ενός αγαπημένου χρυσού βραχιολιού σε σύγκριση με τη θυσία του ίδιου του Υιού του Θεού? Πώς μπορούμε να τιμούμε αυτή την απέραντη θυσία? Κάθε ημέρα μπορούμε να θυμόμαστε ότι έχουμε μια ακόμη ημέρα να ζήσουμε και να είμαστε πιστοί. Ο Αμουλέκ δίδαξε. Μάλιστα, θα ήθελα να προχωρήσετε και να μην σκλίνετε πια την καρδιά σας. Γιατί δέστε, τώρα είναι ο καιρός και η ημέρα της σωτηρίας σας. Γι' αυτό, αν μετανοήσετε και δεν σκλίνετε την καρδιά σας, αμέσως το μεγάλο σχέδιο της απολύτρωσης θα εφαρμοστεί σε εσάς. Με άλλα λόγια, εάν θα προσφέρουμε στον Κύριο τη θυσία της συντετριμένης καρδιάς και του μεταμελημένου πνεύματος, αμέσως οι ευλογίες του μεγάλου σχεδίου της ευδαιμονίας εκδηλώνονται στη ζωή μας. Το σχέδιο της απολύτρωσης είναι πιθανόν χάρη στη θυσία του Ιησού Χριστού. Καθώς ο ίδιος περιέγραψε τη θυσία, έκανε εμένα, τον Θεό, τον ανώτερο όλων, να τρέμω από τον πόνο και να υποφέρω τόσο κατά το σώμα όσο και κατά το πνεύμα, και ήθελα να μπορούσα να μην πιω το πικρό ποτήρι και να υποχωρήσω. Και είναι λόγω αυτής της θυσίας, αφού ακολουθήσουμε τη διαδικασία της ειλικρινούς μετανοίας, που μπορούμε να αισθανθούμε το βάρος των λαθών και των αμαρτιών μας να έρεται. Στην πραγματικότητα, η ενοχή, η ντροπή, ο πόνος, η θλίψη και οι κακές σκέψεις για τον εαυτό μας αντικαθιστάνται από την καθαρή συνείδηση, την ευδαιμονία, τη χαρά και την ελπίδα. Ταυτοχρόνως, καθώς τιμούμε και είμαστε ευγνώμονες για τη θυσία του, μπορούμε να λάβουμε σε μεγάλο βαθμό την έντονη επιθυμία να γίνουμε καλύτερα τέκνα του Θεού, να μείνουμε μακριά από την αμαρτία και να τηρούμε τις εντολές όπως ποτέ πριν. Κατόπιν, όπως ο Ενός, αφού έλαβε τη συγχώρηση των αμαρτιών του, θα αισθανθούμε την επιθυμία να θυσιαστούμε και να επιζητούμε την ευημερία των αδελφών μας. Και θα είμαστε πιο πρόθυμοι κάθε μία ακόμη μέρα να ακολουθούμε την πρόσκληση που ο πρόεδρος Howard Hunter επεύθυνε σε εμάς όταν είπε Επιλύστε μία διαμάχη. Αναζητήστε ένα ξεχασμένο φίλο. Διώξτε την υποψία και αντικαταστήστε την με εμπιστοσύνη. Δώστε μια γλυκιά απάντηση. Ενθαρρύνετε τους νέους. Δείξτε την αφοσίωσή σας με λόγια και πράξεις. Τηρήστε μια υπόσχεση. Ξεχάστε τη μνησικακία. Συγχωρήστε έναν εχθρό. Συζητήστε συγγνώμη. Προσπαθήστε να καταλάβετε. Εξετάσετε τις απαιτήσεις σας προς τους άλλους. Σκεφτείτε πρώτα κάποιον άλλον. Να είστε καλοσυνάτοι, να είστε ευγενικοί. Γελάστε λίγο περισσότερο. Εκφράστε την ευγνωμοσύνη σας. Καλωσορίστε ένα ξένο. Δώστε χαρά στην καρδιά ενός παιδιού. Πείτε για την αγάπη σας και μετά πείτε την ξανά. Ήθελα να γεμίσουμε τις μέρες μας με εκείνη την όθηση και τη δύναμη που μας δίνουν η προσωπική θυσία και η θυσία που κάνουμε ή λαμβάνουμε από άλλους. Και με έναν ειδικό τρόπο ήθελα να απολαμβάνουμε την ειρήνη και την αγαλίαση που η θυσία των μονογενούς μας προσφέρει. Ναι, αυτή η ειρήνη που αναφέρεται όταν διαβάζουμε ότι ο Αδάμ έπεσε για να υπάρχουν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι υπάρχουν, εσείς είστε, για να μπορέσετε να έχετε αγαλίαση. Αυτή η χαρά είναι η αληθινή χαρά που μόνο η θυσία και η εξηλαίωση του σωτήρου Ιησού Χριστού μπορούν να παραέχει. Είναι η προσευχή μου να τον ακολουθούμε, να τον πιστεύουμε, να τον αγαπούμε και να αισθανόμαστε την αγάπη που επιδεικνύεται από τη θυσία του κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια ημέρα ακόμη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Διαβάζοντας αυτή τη μακρά λίστα, παρέλειψα δύο κατά λάθος άνδρες, τους οποίους σας προσκαλούμε να υποστηρίξετε όσοι βρείτε της περιοχής Μπέλτον 7 κοντά. Το Σίλβιο Φλόρες και το Βίκτορ Πάτρικ. Όλοι όσοι μπορούν να τους υποστηρίξουν σε αυτή την κλίση τους, να το δείξουν για να τάσει ως τη σχηρός. Όσοι διαφωνούν, σας ευχαριστώ. Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει με τη χοροδία το «Choose the Right». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε την αδελφή Bonnie Oscarson, η οποία μόλις απειλάγει τον καθηκόντων της ως Γενική Πρόεδρος των Νέων Γυναικών. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ντανιέλα Βακόλο των 70. Ο αδελφός David Durant, πρώτος σύμβουλος στην Γενική Προεδρία του Σχολείου Κυριακής, θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς και η χοροδία θα τραγουδήσει ένα ποτπουρί του A Zion's Youth in Latter Days και The Aaron Rod. Αυτή είναι η 128η Ειρηνική Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Πριν από ένα χρόνο στη Γενική, μίλησε ο Επίσκοπος Ζεράλ Κοσέ, μίλησε στους άνδρες της Εκκλησίας πριν από ένα χρόνο στη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης Συνελεύσεως, περιγράφοντας το πώς οι φέροντες στην Αρονική και Μελχισεδική Ιεροσύνη είναι αδιαχώριστοι συνάδελφοι στην επίτευξη του έργου σωτηρίας. Αυτό το μήνυμα ήταν μια μεγάλη ευλογία για να βοηθήσει τους νέους άνδρες που φέρουν την Αρονική Ιεροσύνη να δουν το ρόλο που παίζουν στην οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού σε αυτή τη γη. Η κοινή υπηρεσία τους ενδυναμώνει την Εκκλησία και επιφέρει βαθύτερη μεταστροφή και δέσμευση στις καρδιές των νέων ανδρών μας, καθώς βλέπουν την αξία της συμβολής τους και πόσο υπέροχο είναι αυτό το έργο. Σήμερα θα ήθελα τα σχόλιά μου να προσθεθούν σε αυτό το μήνυμα, καθώς μιλώ για τις νέες γυναίκες της Εκκλησίας, που είναι επίσης αναγκαίες και απαραίτητες για την επίτευξη του έργου του Κυρίου στην οικογένειά τους και στην Εκκλησία του. Όπως και ο Επίσκοπος Κοσέ, έζησα σε έναν μικρό κλάδο της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου μέρους των εφηβικών μου χρόνων και μου ζητούσαν συχνά να εκπληρώσω αναθέσεις και κλήσεις που κανονικά θα εκτελούνταν από ενηλίκους. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα για τους νέους αναλαμβάναμε πρωτοβουλία να βοηθήσουμε στην οργάνωση και λειτουργία των δικών μας δραστηριοτήτων και ειδικών εκδηλώσεων. Γράφαμε έργα, σχηματίζομαι μια ομάδα τραγουδιστών για να διασκεδάζουν στις δραστηριότητες του κλάδου και συμμετείχαμε πλήρως σε κάθε συγκέντρωση. Κλήθηκα να είμαι μαέστρος του κλάδου, διεύθυνα το τραγούδι στη συγκέντρωση Μεταλήψεως κάθε εβδομάδα. Ήταν μεγάλη εμπειρία, καθώς μια 16χρονη στεκόταν μπροστά σε όλους τον κλάδο κάθε Κυριακή και διεύθυνε να τραγουδούν τους ύμνους. Ένιωσα ότι με χρειάζονταν και ήξερα ότι είχα κάτι να συνεισφέρω. Οι άνθρωποι εξαρτώνταν από μένα να είμαι εκεί και μου άρεσε. Αυτή η εμπειρία με βοήθησε στην οικοδόμηση της μαρτυρίας μου για τον Ιησού Χριστό και όπως για τον Επίσκοπο Κοσέ θεμελίωσε τη ζωή μου στην υπηρέτηση του Ευαγγελίου. Κάθε μέλος πρέπει να γνωρίζει πόσο τον χρειάζονται. Οι νέοι άνδρες μας έχουν καθήκοντα αρωνικής ιεροσύνης που περιγράφονται στο Διδαχή και Διαθήκες, το οποίο είναι αρκετά ορατά. Μπορεί να είναι λιγότερο εμφανές στις νέες γυναίκες της Εκκλησίας, στους γονείς τους και στους ηγέτες τους, ότι από τη στιγμή που βαπτίζονται, οι νέες γυναίκες έχουν ευθύνες διαθήκης να πενθούν με εκείνους που θρηνούν, μάλιστα και να ανακουφίζουν εκείνους που έχουν ανάγκη ανακούφισης και να σταθούν ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους που μπορεί να βρεθούν ακόμη και μέχρι θανάτου. Οι νέες γυναίκες έχουν ευκαιρίες να εκπληρώσουν αυτές τις ευθύνες σε τομείς και κλάδους και όταν υπηρετούν σε προεδρίες τάξεων, συμβούλια νέων και άλλες κλήσεις. Κάθε γυναίκα στην Εκκλησία, νέα γυναίκα στην Εκκλησία, πρέπει να νιώθει πολύτιμη, να έχει ευκαιρίες να υπηρετήσει και να αισθάνεται ότι έχει κάτι που αξίζει να συμβάλλει σε αυτό το έργο. Στο Handbook 2 μαθαίνουμε ότι το έργο της σωτηρίας μέσα στους τομείς μας συμπεριλαμβάνει ιεραποστολικό έργο μελών, διατήρηση νεοφώτιστων, ενεργοποίηση λιγότερο ενεργών μελών, έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας και διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αυτό το έργο διευθύνεται από τους πιστούς επισκόπους μας που φέρουν τα κλειδιά της ιεροσύνης για τον τομέα τους. Εδώ και πολλά χρόνια η Προεδρία μας έχει θέσει το ερώτημα σε ποια από αυτά τα θέματα θα πρέπει να μην συμμετάσχουν νέες γυναίκες. Μας, η απάντηση είναι ότι έχουν κάτι να συνεισφέρουν σε όλους τους τομείς αυτού του έργου. Για παράδειγμα, συνάντησα αρκετές νέες γυναίκες στην περιοχή τους Las Vegas που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν ως σύμβολοι ναού τομέως και οικογενειακής ιστορίας. Έλαμπαν από ενθουσιασμό που ήταν σε θέση να διδάξουν και να βοηθήσουν τα μέλη του τομέως τους να βρουν τους προγόνους τους. Είχαν πολύτιμες δεξιότητες στον υπολογιστή, είχαν μάθει πώς να χρησιμοποιούν το Family Search και ήταν ενθουσιασμένες να διαδώσουν αυτή τη γνώση στους άλλους. Ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν μαρτυρίες και κατανόηση της σημασίας της αναζήτησης των ονομάτων των νεκρών προγόνων μας, ώστε οι βασικές σωτήριες διατάξεις να μπορούν να τελεστούν για αυτούς στο ναό. Πριν από αρκετούς μήνες, είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω μια ιδέα με δύο νέες γυναίκες ηλικίας 14 ετών. Έλαβα αντίγραφα από δύο αληθινές ημερήσιες διατάξεις Συμβουλίου Τομέως και έδωσα στην Έμα και στη Μάγκη από ένα αντίγραφο. Ζήτησα να διαβάσουν τις ημερήσιες διατάξεις και να δουν αν υπήρχαν κάποια πράγματα δράσης από τα συμβούλια τομέως τα οποία θα μπορούσαν να υπηρετήσουν. Η Έμα είδε ότι μια νέα οικογένεια μετακόμιζε στον τομέα και είπε ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει. σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να γίνει φίλη με τα παιδιά στην οικογένεια, να τους δείξει το νέο του σχολείο. Είδε ότι υπήρχε ένα δείπνο τομέα που θα γινόταν και ένιωθε ότι υπήρχαν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Η Μάγκη είδε ότι υπήρχαν αρκετοί ηλικιωμένοι στον τομέα που χρειάζονταν επισκέψεις και συντροφιά. Επίσης ένιωσε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει να διδάξει τα μέλη του τομέως πώς να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρχε στα αλήθεια ούτε ένα πράγμα σε αυτές τις ημερήσιες διατάξεις για το οποίο οι δύο αυτές νέες γυναίκες να μην μπορούσαν να βοηθήσουν. Μήπως αυτοί που κάθονται στα συμβούλια τομέως ή έχουν οποιαδήποτε κλίση στον τομέα βλέπουν τις νέες γυναίκες ως πολύτιμο μέσο για να βοηθήσουν στην κάλυψη των πολλών αναγκών? Υπάρχει συνήθως ένας μεγάλος κατάλογος καταστάσεων που απαιτεί από κάποιον να υπηρετήσει και συχνά σκεφτόμαστε μόνο τους ενηλίκους στον τομέα. Ακριβώς όπως οι φέροντες στην Αρωνική Ιεροσύνη έχουν προσκληθεί να εργαστούν με τους πατέρες τους και άλλους άνδρες της Μελχισεδικής Ιεροσύνης, οι νέες γυναίκες μας μπορούν να κληθούν να παράσχουν υπηρέτηση και τέλεση διακονίας στις ανάγκες των μελών του τομέως με τις μητέρες τους ή άλλες παραδειγματικές αδελφές. Είναι ικανές, πρόθυμες να κάνουν πολλά περισσότερα από το να παρευρεθούν απλώς στην Εκκλησία τις Κυριακές. Καθώς σκεφτόμαστε τους ρόλους τους οποίους θα αναλάβουν οι νέες γυναίκες μας, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε τι είδους εμπειρίες θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε τώρα που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία τους να γίνουν ιεραπόστολοι, μαθήτριες του Ευαγγελίου, ηγέτιδες βοηθητικών οργανώσεων στην Εκκλησία, λειτουργοί ναού, σύζυγοι, μητέρες, μέντορες, παραδείγματα και φίλες. Οι νέοι καλούνται συχνά να βοηθήσουν στη διδασκαλία μαθημάτων την Κυριακή στις τάξεις τους. Ευκαιρίες είναι τώρα διαθέσιμες για τις νέες γυναίκες μας να τελούν υπηρέτηση στο ναό που ετελείτο κατά το παρελθόν από εργάτες διατάξεων ή ελθελόντριες όταν παρευρίσκονταν με τις ομάδες νέων τους για να τελέσουν βαπτίσεις για τους νεκρούς. Τα κορίτσια μιας ηλικίας προκαταρκτικής καλούνται τώρα να παρευρεθούν σε συγκεντρώσεις προετοιμασίας για το ναό και την ιεροσύνη, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να καταλάβουν ότι και αυτές είναι σημαντικές συμμετέχουσες στο έργο που διευθύνεται από την Ιεροσύνη. Μαθαίνουν ότι οι άνδρες, οι γυναίκες, οι νέοι και τα παιδιά είναι όλοι αποδέκτες των ευλογιών της Ιεροσύνης και όλοι μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πρόθεση του έργου του Κυρίου. Επίσκοποι, γνωρίζουμε ότι τα καθήκοντά σας είναι συχνά βαριά, αλλά όπως μια από τις υψηλότερες προτεραιότητές σας είναι να προεδρεύετε των απαρτιών Αρωνικής Ιεροσύνης, το Handbook 2 εξηγεί ότι ο Επίσκοπος και η Σύμβουλή του παρέχουν ηγεσία Ιεροσύνης για την οργάνωση νέων γυναικών. Επιβλέπουν και ενδυναμώνουν ατομικά νέες γυναίκες, δουλεύουν στενά με γονείς και ηγέτιδες νέων γυναικών. Δηλώνεται επίσης ότι ο Επίσκοπος και η Συμβουλή του συμμετέχουν τακτικά στις συγκεντρώσεις νέων γυναικών σε υπηρετήσεις και δραστηριότητες. Είμαστε ευγνώμονες για επισκόπους που αφιερώνουν το χρόνο να επισκεφθούν τάξεις νέων γυναικών και παρέχουν ευκαιρίες σε νέες γυναίκες να μην είναι απλώς θεατές. Ευχαριστούμε που βεβαιώνεστε πως οι νέες γυναίκες σας είναι πολύτιμες συμμετέχουσες στην κάλυψη των αναγκών των μελών του τομέως. Αυτές οι ευκαιρίες να υπηρετήσουν με σημαντικούς τρόπους τις ευλογούν πολύ περισσότερο από τις δραστηριότητες τις οποίες απλώς διασκεδάζουν. Σε εσάς τις νέες γυναίκες της Εκκλησίας τα εφηβικά σας χρόνια μπορεί να είναι πολύ άσχολα και δύσκολα. Αν στρέψετε τις σκέψεις σας προς τα έξω αντί να σας παίρνουν από κάτω τα δικά σας προβλήματα, ίσως να μην επιλύετε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά η υπηρέτηση συχνά μπορεί να ελαφρύνει τα βάρη σας. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αυξήσουμε τα συναισθήματα αυτοεκτίμησης είναι να δείξουμε μέσα από το ενδιαφέρον και την υπηρεσία μας σε άλλους ότι έχουμε μεγάλη αξία να συνεισφέρουμε. Καθώς εκπληρώνετε τις ευθύνες της διαθήκης σας και συμμετέχετε στην οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού, ευλογίες θα ρέουν στη ζωή σας και θα ανακαλύψετε τη βαθιά και διαρκή χαρά της ιδιότητας του μαθητού. Αδελφοί και αδελφές, οι νέες γυναίκες μας είναι εκπληκτικές, έχουν ταλέντα, ενθουσιασμό, ενέργεια, είναι συμπονετικές και τρυφερές. Θέλουν να υπηρετούν. Πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύτιμες και απαραίτητες στο έργο της σωτηρίας. Ακριβώς όπως οι νέοι άνδρες προετοιμάζονται στην Αρωνική Ιεροσύνη, καθώς προοδεύουν στη Μελχισεδική Ιεροσύνη, οι νέες μας γυναίκες προετοιμάζονται να γίνουν μέλη της μεγαλύτερης γυναικείας οργάνωσης στη γη, της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Μαζί, αυτές οι όμορφες, ισχυρές, πιστές νέες γυναίκες και οι νέοι άνδρες ετοιμάζονται να γίνουν σύζυγοι και πατέρες. Καταθέτω μαρτυρία ότι το έργο του επουράνιου πατέρα μας είναι να πραγματοποιήσει αθανασία και αιώνια ζωή των τέκνων του. Οι πολύτιμες νέες γυναίκες μας έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο βοηθώντας την επίτευξη αυτού του σπουδαίου έργου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Αδελφοί και αδελφές, αγαλλιώ μαζί σας στο Ευαγγέλιο και τη Διδαχή του Χριστού. Ένας φίλος ρώτησε κάποτε τον πρεσβύτερο Νίλ Άντερσεν, τότε τον 70, πώς ήταν που μιλήσε μπροστά σε 2.000 ανθρώπους στο κέντρο συνελεύσεων. Ο πρεσβύτερος Άντερσεν απάντησε, δεν είναι οι 21.000 άνθρωποι που σε κάνουν να τρέχεις τρακ, είναι οι 15 αδελφοί που κάθονται πίσω σου. Γέλασα πνιχτά τότε, αλλά το νιώθω τώρα. Πόσο αγαπώ και υποστηρίζω αυτούς τους 15 άνδρες ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ ότι μέσω των απογόνων του και μέσω της ιεροσύνης όλες οι οικογένειες της γης θα ευλογούνταν με τις ευλογίες του Ευαγγελίου, δηλαδή της αιώνιας ζωής. Αυτές οι υπεσχημένες ευλογίες του Ευαγγελίου και της ιεροσύνης αποκατεστάθησαν στη γη και τότε το 1842 ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ χορήγησε την πυρκοδότηση σε έναν περιορισμένο αριθμό ανδρών και γυναικών. Η Mercy Fielding Thompson ήταν μία από αυτές. Ο προφήτης της είπε, «Αυτή η πυρκοδότηση θα σε βγάλει από το σκότος σε ένα θαυμαστό φως». Σήμερα θέλω να εστιάσω στις σωτήριες διατάξεις, οι οποίες θα φέρουν σε εσάς και σε μένα θαυμαστό φως. Στο αληθινή στην πίστη διαβάζουμε. Στην Εκκλησία, μία διάταξη είναι μία ιερή επίσημη πράξη που τελείται από την εξουσία της ιεροσύνης. Οι διατάξεις που είναι ουσιώδεις για την περίπτωσή μας αποκαλούνται σωτήριες διατάξεις. Περιλαμβάνουν το βάφτισμα, την επικύρωση, τη χειροτόνηση στη μελχισεδική ιεροσύνη για άνδρες, την πρικοδότηση του ναού και την επισφράγηση γάμου. Ο πρεσβύτερος David Bednar δίδαξε, «Οι διατάξεις της σωτηρίας και της υπερήψωσης χορηγιστήσης στην αποκατεστημένη Εκκλησία του Κυρίου αποτελούν εξουσιοδοτημένους διάβλους μέσω των οποίων μπορούν να ρέουν οι ευλογίες και οι δυνάμεις των ουρανών στη ζωή μας ατομικά». Όπως δύο πλευρές του νομίσματος, όλες οι σωτήριες διατάξεις συνοδεύονται από διαθήκες με τον Θεό. Ο Θεός μας υποσχέθηκε ευλογίες αν τιμούμε πιστά αυτές τις διαθήκες. Ο προφήτης Αμουλέκ δήλωσε, «Εντούτος είναι ο καιρός να προετοιμαστείτε να συναντήσετε τον Θεό». Πώς προετοιμαζόμαστε? Λαμβάνοντας αξίως διατάξεις. Πρέπει επίσης με τα λόγια του Πρόεδρου Ράσελ Νέλσον να συνεχίσουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Ο Πρόεδρος Νέλσον συνέχισε, «Η δέσμευσή σας για να ακολουθήσετε το Σωτήρα συνάπτοντας τις Διαθήκες μαζί του και μετά η τήρηση αυτών των Διαθήκων θα ανοίξει τη θύρα σε κάθε πνευματική ευλογία και προνόμιο διαθέσιμα σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά παντού». Ο Τζον και η Μπόνι Νιούμαν, όπως πολλοί από εσάς, είναι αποδέκτες αυτών των πνευματικών ευλογιών που υποσχέθηκε ο πρόεδρος Νέλσον. Μια Κυριακή, αφού παρευρέθηκε στην εκκλησία με τα τρία μικρά της παιδιά τους, η Μπόνι είπε στον Τζον, ο οποίος δεν ήταν μέλος της εκκλησίας, «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνη μου. Πρέπει να αποφασίσεις αν θα έρχεσαι στην εκκλησία μου μαζί μας ή αν θα επιλέξεις μια εκκλησία στην οποία θα μπορούμε να πηγαίνουμε μαζί. Αλλά τα παιδιά πρέπει να ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους αγαπά τον Θεό επίσης». Την επόμενη Κυριακή και κάθε Κυριακή μετά, ο Τζον όχι μόνο παρευρισκόταν, αλλά υπηρετούσε επίσης. Παίζοντας το πιάνο για πολλούς τομείς, κλάδους και προκαταρκτικές τα επόμενα χρόνια. Είχα το προνόμιο να συναντήσω τον Τζον τον Απρίλιο του 2015 και σε εκείνη τη συνάντηση συζητήσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσε να εκδηλώσει την αγάπη του για την Πόνη ήταν να την πάει στο ναό. Αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν βαφτιζόταν. Αφού παρευρέθηκε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών επί 39 έτη, ο Τζον βαφτίστηκε το 2015. Ένα έτος αργότερα, ο Τζον και η Μπόνι επισφραγίστηκαν στο ναό της Μέμφιδος, στον Τενεσί, 20 έτη αφού εκείνη είχε λάβει τη δική της πρικοδότηση. Ο 47χρονος γιο τους, Ρόμπερτ, είπε για τον παπά του, «Ο παπάς είχε πραγματικά οριμάσει από τότε που έλαβε την ιεροσύνη». Η Μπόνι πρόσθεσε, «Ο Τζον πάντοτε ήταν ευτυχισμένο και χαροπό άτομο, αλλά η λήψη των διατάξεων και η τίμηση των διαθήκων του έχει βελτιώσει τη μελιχιότητά του. Πριν από πολλά χρόνια, ο πρόεδρος Μπόιτ Πάκερ προειδοποίησε: «Η καλή διαγωγή χωρίς τις διατάξεις του Ευαγγελίου ούτε θα λυτρώσει ούτε θα υπερυψώσει την ανθρωπότητα». Στην πραγματικότητα, όχι μόνο χρειαζόμαστε διατάξεις και τις διαθήκες για να επιστρέψουμε στον Πατέρα μας, αλλά επίσης χρειαζόμαστε τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, και την εξηλαίωσή του. Ο βασιλιάς Βενιαμίν δίδαξε ότι μόνο διαμέσου και μέσω του ονόματος του Χριστού μπορούν να έρθει η σωτηρία στα τέκνα των ανθρώπων. Μέσω της εξηλαίωσής του, ο Ιησούς Χριστός μας λύτρωσε από τις συνέπειες της πτώσης του Αδάμ και έκανε δυνατή τη μετάνοια και την τελική υπερήψωσή μας. Μέσω της ζωής του έθεσε το παράδειγμα για να λάβουμε τις σωτήριες διατάξεις στις οποίες η δύναμη της θεϊκότητας φανερώνεται. Αφού έλαβε ο Σωτήρας τη διάταξη του βαπτίσματος για να εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη, ο Σατανάς τον έβαλε σε πειρασμό. Ομοίως, οι πειρασμοί μας δεν τελειώνουν μετά τη βάφτιση ή την επισφράγηση, αλλά η λήψη των ιερών διατάξεων και η τίμηση των σχετικών διαθήκων θα μας γεμίσει με θαυμαστό φως και θα μας δώσει δύναμη να αντιστάμεθα στους πειρασμούς και να τους υπερνικούμε. Ο Ισαΐας προφήτευσε ότι τις τελευταίες μέρες η γη μολύνθηκε επειδή άλλαξαν το διάταγμα. Μία σχετική προειδοποίηση, η οποία αποκαλύφθηκε στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, ήταν ότι ορισμένοι πλησιάζουν τον Κύριο με τα χείλη τους, διδάσκοντας διδαχές στις εντολές των ανθρώπων, έχοντας τη μορφή της ευσέβειας, αλλά αρνούνται τη δύναμή της. Ο Παύλος προειδοποίησε επίσης ότι πολλοί θα είχαν μορφή ευσέβειας, όμως έχουν αρνηθεί τη δύναμή της, και αυτούς απόφευγε τους. Επαναλαμβάνω, και αυτούς απόφευγε τους. Οι πολλοί περισπασμοί και πειρασμοί της ζωής είναι σαν αρπακτική λύκη. Είναι ο αληθινός ποιμένας που θα προετοιμάσει, προστατεύσει και προειδοποιήσει τα πρόβατα και το πίμνιο όταν αυτοί οι λύκοι πλησιάζουν. Ως βοηθοί ποιμένες που επιζητούμε να μιμηθούμε την τέλεια ζωή του καλού ποιμένος, δεν είμαστε ποιμένες της δικής μας ψυχής καθώς και των άλλων, με τη συμβουλή των προφητών, βλέποντων και αποκαλυπτών που μόλις υποστηρίξαμε και με τη δύναμη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να δούμε τους λύκους να έρχονται αν είμαστε σε επιφυλακή και προετοιμασμένοι. Εν αντιθέσει, όταν είμαστε πρόχειροι ποιμένες της δικής μας ψυχής και άλλων, είναι πιθανό να υπάρχουν απώλειες. Η προχειρότητα οδηγεί σε απώλειες. Μας προσκαλώ, καθένα μας, να είμαστε πιστοί ποιμένες. Η μετάληψη είναι μια διάταξη που μας βοηθά να παραμείνουμε στο μονοπάτι και αν μεταλαμβάνουμε αξίως αποτελεί απόδειξη ότι τηρούμε τις διαθήκες που έχουν σχέση με όλες τις άλλες διατάξεις. Πριν από λίγα χρόνια, ενώ η σύζυγός μου, Ανίτα και εγώ, υπηρετούσαμε στην Ιεραποστολή Little Rock του Arkansas, πήγα έξω για να διδάξω με δύο νεαρούς Ιεραποστόλους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο καλός αδερφός τον οποίο διδάσκαμε είπε: «Έχω έρθει στην εκκλησία σας. Γιατί πρέπει να τρώτε ψωμί και να πίνετε νερό κάθε Κυριακή? Στην εκκλησία μας το κάνουμε δύο φορές το χρόνο, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό». Του αναφέραμε ότι έχουμε προσταχθεί να συγκεντρωνόμαστε συχνά, να μεταλαμβάνουμε το ψωμί και κρασί. Διαβάσαμε δυνατά κατά Μαθαίων 26 και τον Εφή Γάμα 18. Απήντησε ότι ακόμη δεν έβλεπε την αναγκαιότητα. Μετά αναφέραμε την εξής σύγκριση. Φανταστείτε ότι έχετε εμπλακεί σε ένα πολύ σοβαρό αυτοκινηστικό ατύχημα. Έχετε τραυματιστεί και είστε ανέστητος. Κάποιος περνά, βλέπει ότι είστε ανέστητος και καλεί το 166. Σας φροντίζουν και ανακτάτε τις αισθήσεις σας. Ρωτήσαμε αυτόν τον αδερφό, όταν θα είστε εις θέση να αναγνωρίσετε το περιβάλλον σας, τι ερωτήσεις θα έχετε? Είπε, θα θέλω να ξέρω πώς πήγα εκεί και ποιος με βρήκε. Θα θέλω να τον ευχαριστήσω κάθε μέρα επειδή μου έσωσε τη ζωή. Αναφέραμε σε αυτόν τον καλό αδελφό πως ο Σωτήρας μας έσωσε τη ζωή και πως πρέπει εμείς να τον ευχαριστούμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κατόπιν ρωτήσαμε, γνωρίζοντας ότι εκείνος έδωσε τη ζωή του για εσάς και για μας, πόσο συχνά θέλετε να τρώτε το ψωμί και να πίνετε το νερό, σύμβολο του σώματος και του αίματος του? Είπε, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Όμως ένα πράγμα ακόμη. Η εκκλησία σας δεν είναι ζωηρή σαν τη δικιά μας. Σε αυτό απαντήσαμε, τι θα κάνετε αν ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός έμπαινε από αυτή την πόρτα? είπε αμέσως θα γονάτιζα. Ρωτήσαμε, αυτό δεν νιώθετε όταν μπαίνετε στις εκκλησίες των Αγίων των τελευταίων ημερών, ευλάβεια για τον Σωτήρα? Είπε, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εμφανίστηκε στην εκκλησία εκείνη την Κυριακή του Πάσχα και ερχόταν συνέχεια μετά. Προσκαλώ τον καθένα από εμάς να αναρωτηθεί ποιες διατάξεις συμπεριλαμβανομένες της μεταλήψεως πρέπει να λάβω και ποιες διαθήκες πρέπει να συνάψω, να τηρήσω και να τιμώ. Υπόσχομαι ότι η συμμετοχή σε διατάξεις και η τίμηση των σχετικών διαθήκων θα σας φέρει θαυμαστό φως και προστασία σε αυτό το διαρκώς σκοτεινιασμένο κόσμο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η γυναίκα μου Τζούλη και εγώ είχαμε μεγαλώσει 6 λατρευτά παιδιά και πρόσφατα μείναμε μόνοι μας, αφού όλα τα παιδιά μας έχουν φύγει από το σπίτι. Πόσο μου λείπει να έχω τα παιδιά στο σπίτι μας συνεχώς. Μου λείπει να μαθαίνω από αυτά και να τα διδάσκω. Σήμερα μιλώ προς όλους τους γονείς και προς όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν γονείς. Πολλοί από εσάς ανατρέφετε παιδιά αυτόν τον καιρό, για άλλους αυτή τη στιγμή θα έλθει σύντομα. Και ακόμα για άλλους το ενδεχόμενο να γίνουν γονείς είναι μια μελλοντική ευλογία. Προσεύχομαι όλοι να αναγνωρίσουμε την ευχάριστη και ιερή ευθύνη να διδάσκουμε ένα παιδί. Ως γονείς γνωρίζουμε τα παιδιά μας στα παιδιά μας τον πρώην πατέρα και τον Υιό του Ιησού Χριστό. Βοηθάμε τα παιδιά μας να πούν την πρώτη προσευχή. Προσφέρουμε καθοδήγηση και υποστήριξη καθώς μπαίνουν στο μονοπάτι της Διαθήκης μέσω του βαπτίσματος. Τα μορφώνουμε σχετικά με το σχέδιό του για τα τέκνα του και τα βοηθάμε να αναγνωρίσουν τους ψιθύρους του Αγίου Πνεύματος. Τους λέμε ιστορίες για αρχαίους προφήτες και τα ενθαρρύνουμε να ακολουθήσουν τους ζώντες. Καταθέτουμε μαρτυρία στα παιδιά μας για τις ευλογίες του ναού και προσπαθούμε να τα προετοιμάσουμε καλά για να υπηρετήσουν ιεραποστολές πλήρους απασχόλησης. Προσφέρουμε συμβουλές με αγάπη, αλλά ακόμα και τότε δεν σταματάμε ποτέ να είμαστε οι γονείς τους. Δεν σταματάμε ποτέ να είμαστε οι δάσκαλοί τους. Ποτέ δεν απαλλασσόμαστε από αυτές τις αιώνιες κλίσεις. Σήμερα ας συλλογιστούμε ορισμένες από τις θαυμάσιες ευκαιρίες που έχουμε να διδάξουμε τα παιδιά μας στο σπίτι μας. Ας ξεκινήσουμε με την οικογενειακή βραδιά, η οποία ήταν μια υψηλή προτεραιότητα στο γεμάτο σπίτι, πίστη σπίτι όπου μεγάλωσα. Θυμάμαι μία από τις αγαπημένες μου δραστηριότητες της οικογενειακής βραδιάς. Ο μπαμπάς προσκαλούσε ένα από τα παιδιά του να κάνει το τεστ. Έδινε στο παιδί μία σειρά από οδηγίες όπως πρώτα πήγαινε στην κουζίνα και άνοιξε και κλείσε το ψυγείο. Ύστερα τρέξε στο δωμάτιό μου και πάρε ένα ζευγάρι κάλτσες από τη σιριταριέρα. Κατόπιν έλα πίσω σε μένα, πήδα πάνω κάτω τρεις φορές και πες μπαμπά, το έκανα. Μου άρεσε πολύ όταν ήταν η σειρά μου. Ήθελα να κάνω κάθε βήμα σωστά και μου άρεσε όταν μπορούσα να πω μπαμπά, το έκανα. Αυτή η δραστηριότητα βοήθησε να οικοδομηθεί η αυτοπεποίθησή μου και έκανε πιο εύκολο για έναν ήσυχο αγόρι να δώσει προσοχή. Όταν η μαμά, ο μπαμπάς, δίδασκαν μία αρχή του Ευαγγελίου. Ο πρόεδρος Γκόρντον Χίκλι συμβούλευσε. Αν έχετε κάποια αμφιβολία για τα πλεονεκτήματα της οικογενειακής βραδιάς, δοκιμάστε το. Συγκεντρώστε γύρω σας τα παιδιά σας, διδάξτε τα, καταθέστε μαρτυρία σε αυτά, διαβάστε γραφές μαζί και περάστε καλά μαζί. Πάντα θα υπάρχει εναντίωση στην τέλεση της οικογενειακής βραδιάς. Ανεξαρτήτως, σας προσκαλώ να βρείτε τρόπο να περνικήσετε εμπόδια και να κάνετε την οικογενειακή βραδιά μια προτεραιότητα. Να το κάνετε διασκέδαση. Η οικογενειακή προσευχή είναι άλλη μια εξαίρετη ευκαιρία να διδάξουμε. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ο πατέρας του Προέδρου Έλντον Τάνερ το δίδαξε κατά τη διάρκεια της προσευχής. Ο Πρόεδρος Τάνερ είπε το εξής. Θυμάμαι ένα βράδυ το προσευχόμασταν γονατιστεί ως οικογένεια. Ο πατέρας μου είπε στον κύριο: ο Έλντον έκανε κάτι σήμερα που δεν έπρεπε να είχε κάνει. Ζητεί συγγνώμη και αν το συγχωρέσει, θα το ξανακάνει. Αυτό με έκανε αποφασίσω να μην το ξανακάνω. Πολύ περισσότερο από ότι θα μπορούσε να κάνει μια τιμωρία. Ως αγόρι, ορισμένες φορές με εκνεύριζαν οι φαινομενικά υπερβολικές οικογενειακές προσευχές μας και σκεφτόμουν, δεν προσευχηθήκαμε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Τώρα ως γονέας ξέρω ότι δεν μπορούμε ποτέ να προσευχηθούμε υπερβολικά ως οικογένεια. Πάντα με εντυπωσιάζει πώς ο πρώην πατέρας παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό του τον αγαπητό. Απολαμβάνω να προσεύχομαι για τα παιδιά μου με το όνομά τους, καθώς με ακούν να εκφράζω προς τον Επουρένιο Πατέρα πόσο πολύ τα αγαπώ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να δείξουμε την αγάπη μας στα παιδιά μας από όταν προσευχόμαστε μαζί τους ή όταν τα ευλογούμε. Όταν οι οικογένειες συγκεντρώνονται και προσεύχονται ταπεινά, διδάσκονται δυνατά μαθήματα που διαρκούν στον χρόνο.
Η γονική διδασκαλία είναι σαν το γιατρό σε ετοιμότητα. Πάντοτε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διδάξουμε τα παιδιά μας, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα παρουσιαστεί η ευκαιρία. Είμαστε σαν το σωτήρα, του οποίου η διδασκαλία συχνά δεν συνέβη σε μια συναγωγή, αλλά σε ανεπίσημες περιστάσεις. Ενώ τώρα και γεύμα τους μαθητές του, ενώ αντλούσε νερό από ένα πηγάδι ή περπατούσε μπροστά από μια σικιά. Πριν από χρόνια, η μητέρα μου είπε ότι οι δύο καλύτερες συζητήσεις περί Ευαγγελίου που έκανε με τον μεγαλύτερο αδελφό μου, τον Ματ, ήταν όταν εκείνη δίπλωνε τα ρούχα και μία άλλη φορά όταν πήγαινε το αυτοκίνητο στον οδοντίατρο. Ένα από τα πολλά πράγματα που θαύμαζα στη μητέρα μου ήταν η ετοιμότητά της να διδάξει τα παιδιά της. Η γονική της διδασκαλία ποτέ δεν σταμάτησε. Ενώ υπηρετούσα ως επίσκοπος, η μητέρα μου 78 ετών μου είπε ότι χρειαζόμουν κούρεμα. Ήξερα ότι έπρεπε να είμαι παραδείγμα και δεν δίστασε να μου το πει. Σ' αγαπώ, μαμά. Ως πατέρας, έχω το κίνητρο να μελετώ και να συλλογίζω με τις γραφές ώστε να είμαι ικανός να ανταποκριθώ. Όταν παρουσιαστεί μια ευκαιρία να διδάξω τα παιδιά ή τα εγγόνια μου. Κάποιες από τις καλύτερες στιγμές διδασκαλίας αρχίζουν σε ερώτηση ή ανησυχία στην καρδιά ενός μέλους της οικογένειας, ακόμα κατά τις στιγμές εκείνες. Μου αρέσει η πρόσκληση του Αποστόλου Πέτρου και να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πρότητα και φόβο προς καθένα που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σας. Όταν ήμουν έφηβος, άρεσε σε μένα και τον πατέρα μου να προκαλούμε ένας τον άλλον για να δούμε ποιος ήταν πιο χειροδύναμος. Σφίγγαμε το χέρι του άλλου όσο πιο δυνατά μπορούσαμε, προσπαθώντας να τον κάνουμε να εκμορφάσει αυτό το τον πόνο. Δεν ακούγεται πολύ διασκεδαστικό τώρα, αλλά για κάποιο λόγο τότε ήταν. Ύστερα από ένα τέτοιο αγώνα, ο μπαμπάς με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Έχεις δυνατά χέρια, γιέ μου. Ελπίζω τα χέρια σου να έχουν τη δύναμη να μην αγγίξουν ποτέ μια νεαρή γυναίκα με τον λαθασμένο τρόπο». Ύστερα με προέτρεψε να παραμείνω ηθικά καθαρός και να βοηθήσω κι άλλους να κάνουν το ίδιο. Ο προσβύτερος Ντάγκλας Κάλιστερ είπε το εξής για τον πατέρα του. Μια μέρα, ενώ επέστρεφα στο σπίτι από τη δουλειά, ο πατέρας είπε αυθόρμητα: «Πλήρωσα τα δέκατά μου σήμερα. Έγραψε ευχαριστώ στο έντυπο δεκάτων. Είμαι τόσο ευγνώμων προς τον Κύριο που ευλογεί την οικογένειά μου». Ο προσβύτερος Κάλιστερ απέτεινε φόρο τιμή στον πατέρα δασκαλό του. Δίδαξε τόσο πράξεις όσο και συμπεριφορά υπακόης. Θεωρώ συνετό να αναρωτιόμαστε ενίοτε τι θα διδάξω ή τι διδάσκω στα παιδιά μου από τις πράξεις μου και τη συμπεριφορά μου υπακοής. Η οικογενειακή μελέτη των γραφών είναι ο ιδανικός τρόπος διδασκαλίας της διδαχής στο σπίτι. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέσον είπε: «Δεν πρέπει μόνο οι γονείς να προσκοληθούν στο λόγο του Κύριου, αλλά έχουν την ουράνια εντολή να το διδάξουν στα παιδιά τους». Καθώς η Τζούλη και εγώ μεγαλώναμε τα παιδιά μας, προσπαθούσαμε να είμαστε σταθεροί και δημιουργικοί. Μία χρονιά αποφασίσαμε να διαβάσουμε το βιβλίο του μόνο στα ισπανικά ως οικογένεια. Μήπως ήταν αυτός ο λόγος που ο Κύριος κάλεσε όλα τα παιδιά μας να υπηρετήσουν ιεραποστολές, κλήρους απασχόλησης σε ισπανόφωνη ιεραποστολή? Es posible. Με άγγιξε πολύ όταν ο αδερφός Μπράιν Άστον μου είπε ότι εκείνος και ο πατέρας του διάβασαν κάθε σελίδα του βιβλίου του μόνο μου μαζί. Ο αδερφός Άστον αγαπά τις γραφές. Είναι γραμμένο στο μυαλό και την καρδιά του. Ο πατέρας του φύτεψε αυτό το σπόρο όταν ο αδερφός Άστον ήταν εφήβος και αυτός ο σπόρος μεγάλωσε και έγινε ένα δέντρο με βαθιές ρίζες στην αλήθεια. Τέλος, η γονική μας διδασκαλία ή με το μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι το ίδιο το παράδειγμά μας. Μας έχουν συμβουλεύσει να είμαστε τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε αγνότητα. Κατά τη διάρκεια ενός προσφάτου ταξιδιού, η Τζούλη και εγώ παρευρεθήκαμε στην εκκλησία και είδαμε αυτό το εδάφιο να γίνεται πράξη. Ένας νεαρός άνδρας που σύντομα θα έφευγε για την αποστολή του μίλησε στην κέντρωση μεταλήψεως. Είπε: «Όλοι σας πιστεύετε ότι ο πατέρας μου είναι ένας τόσο καλός άνθρωπος στην εκκλησία, αλλά έκανε παύση και εγώ αναρωτιόμουν τι θα έλεγε μετά». Συνέχισε και είπε: «Είναι καλύτερος άνθρωπος στο σπίτι». Ύστερα ευχαρίστησε αυτό τον νέο άνδρα για τον εμπρεσμένο φόρο τιμής που είχε αποτείνει στον πατέρα του. Ύστερα ανακάλυψε ότι ο πατέρας του ήταν ο επίσκοπος του τομέα. Παρόλο που αυτός ο επίσκοπος υπηρετούσε τον τομέα του πιστά, ο γιος του ένιωθε ότι το καλύτερο έργο του το έκανε στο σπίτι. Ο πρεσβύτερος Τόντι Κριστόφερσον συμβουλεύει: «Έχουμε πολλούς τρόπους για να διδάξουμε την ανερχόμενη γενιά και θα πρέπει να αφιερώσουμε τον καλύτερό μας τρόπο σκέψης και προσπάθειας για να επωφεληθούμε πλήρως από αυτούς. Πάνω απ' όλα πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους γονείς να γίνουν καλύτεροι και πιο συνεπείς διδάσκαλοι μέσω του παραδείγματος. Έτσι διδάσκει ο Σωτήρας». Κατά τη διάρκεια προσφάτων διακοπών με τα μικρότερα παιδιά μας, η Τζούλη πρότεινε να κάνουμε βαπτίσεις για τους αντιπροσώπους στους ναούς του Σεντ Τζορτζ και του Σαν Ντιέγκο. Παραπονέθηκα από μέσα μου, σκεπτόμενος: «Παρευρισκόμαστε στον ναό κοντά στο σπίτι μας, αλλά τώρα είμαστε σε διακοπές. Γιατί να μην κάνουμε κάτι περισσότερο διασκεδαστικό?» Ύστερα από τις βαπτίσεις, η Τζούλη ήθελε να τραβήξει φωτογραφίες έξω από τον ναό. Παραπονέθηκα σιωπηλά ξανά. Μπορείτε να μαντέψετε τι συνέβη μετά. Τραβήξαμε με φωτογραφίες. Η Τζούλη θέλει τα παιδιά μας να έχουν αναμνήσεις για τον τρόπο με τον οποίο βοηθήσαμε τους προγόνους μας και το ίδιο θέλω και εγώ. Δεν χρειαζόμασταν ένα επίσημο μάθημα για τη σπουδαιότητα των ναών. Το ζούσαμε χάρη σε μια μητέρα που αγαπά τον ναό και θέλει τα παιδιά της να μοιραστούν αυτή την αγάπη. Καθώς οι γονείς αγαπιούνται και προσφέρουν παραδείγματα χριστότητας, τα παιδιά ευλογούνται αιώνια. Προς όλους εσάς που προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο δυνατό για να διδάξετε μέσα στο σπίτι σας, ήθελα να βρείτε ειρήνη και χαρά στις προσπάθειές σας. Και αν αισθάνεστε ότι έχετε χώρο για βελτίωση ή χρειάζεστε περισσότερη προετοιμασία, παρακαλώ να υποκριθείτε ταπεινά όπως το πνεύμα σας προτρέπει και δεσμευτείτε να πράξετε αναλόγως. Ο πρεσβύτερος τον περίπε. Η υγεία οποιασδήποτε κοινωνία, η επιτυχία των ανθρώπων μέσα σε αυτή και η ειρήνη τους βρίσκουν κοινή βάση στη διδασκαλία των παιδιών μέσα στο σπίτι. Ναι, η φωλιά του σπιτιού μου είναι τώρα άδεια, αλλά είμαι διαθέσιμος, έτοιμος και ανυπόμονος να βρω επιπρόσθετες πολύτιμες ευκαιρίες να διδάξω τα ενήλικα παιδιά μου, τα παιδιά τους και κάποια μέρα επίζω τα παιδιά των παιδιών τους. Παρακαλώ για τη βοήθεια των ουρανών, καθώς προσπαθούμε να γίνουμε δάσκαλοι, όμοιοι με τον Χριστό στο σπίτι μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνωμονές για όλους όσοι μας μίλησαν αυτό το απόγευμα και για την όμορφη μουσική που έχει προσφερθεί. Υπενθυμίζουμε στους αδελφούς τη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης που θα αρχίσει στο Κέντρο Συνελεύσεων αυτό το βράδυ στις 6 μετά μεσημβρία ορεινή θερινή ώρα. Η Πανεθνική Εκπομπή της Μορμονικής Χοροδίας του Ταμπερνάκλ αύριο το πρωί θα είναι από τις 9.30 μέχρι τις 10 ορεινή θερινή ώρα. Η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της Συνέλευσης θα ακολουθήσει αμέσως. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρεσβύτερος Ντέιλ Ρένλαντ της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλια του πρεσβυτέρου Ρένλαντ, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση, τραγουδώντας το «Θα πάω όπου θέλεις εσύ, Θεέ». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Πίτερ Μιρς, τον 70. Πρεσβύτερ Ρένλαντ.
Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές μου, οι οικογενειακές σχέσεις μπορούν να είναι μερικές από τις ικανοποιητικές και όμως δύσκολες εμπειρίες που συναντούμε. Πολλοί από εμάς έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο είδος διαφωνία στην οικογένειά μας. Τέτοια διαφωνία ανεπτύχθηκε ανάμεσα σε δύο πρωταγωνιστές της αποκατάστασης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στις τελευταίες αυτές τις ημέρες. Ο Παύλος και ο Όρσον Πράτ ήταν αδέλφοι από τους πρώτους μεταστραμμένους και χειροτονωμένους Αποστόλους. Ο καθένας αντιμετώπιζε μια δοκιμασία της πίστης, αλλά μετά τη δοκιμασία είχε μια ακρόνητη μαρτυρία. Και οι δύο θυσίαζαν και συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στο σκοπό της αλήθειας. Κατά τη διάρκεια της εποχής που οι Άγιοι ήταν στην Αβού, η σχέση τους έγινε ψυχρή, καταλήγοντας σε μια έντονη δημόσια αντιπαράθεση το 1846. Αναπτύχθηκε μια βαθιά και μακροχρόνια έχθρα. Ο Παύλος έγραψε αρχικά στον Όρσον για να επιλύσουν την έχθρα. Αλλά ο Όρσον δεν απάντησε. Ο Πάρλι εγκατέλειψε, αισθανόμενος ότι η επικοινωνία είχε τελειώσει για πάντα, εκτός και αν αναλάμβανε κάποιο πρωτοβουλία ο Όρσον. Αρκετά χρόνια αργότερα, το Μάρτιο του 1853, ο Όρσον έμαθε για ένα έργο να εκδώσει ένα βιβλίο για τους απογόνους του Βίλιαμ Πράτ, τους αδελφούς του πρώτου Αμερικανού προγόνου. Ο Όρσον άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί, καθώς κοίταξε αυτή την πολύτιμη συλλογή οικογενειακής ιστορίας, γέμισε με συναισθήματα αγάπης και στοργής και αποφάσισε να διορθώσει τις τεταγμένες σχέσεις με τον αδελφό του. Ο Όρσον έγραψε στον Πάρλι: «Τώρα, αγαπητέ μου αδελφέ, δεν υπάρχει κανένας ανάμεσα σε όλους τους απογόνους του προγόνου μας, υπολοχαγού Βίλιαμ Πράτ, που να έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να αναζητήσουν τους απογόνους τους όπως εμείς». Ο Όρσον ήταν ένας από τους πρώτους που καταλάβανε ότι οι Άγιοι των τελευταίων ημερών έχουν την υποχρέωση να ερευνήσουν και να συγκεντρώσουν οικογενειακές ιστορίες, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε διατάξεις αξιοποκαταστάσεως για τους προγόνους μας. Το γράμμα του συνέχιζε: «Γνωρίζουμε ότι ο Θεός των πατέρων μας είχε επιρροή σε αυτό. Θα ζητήσω συγχώρηση που ήμουν τόσο αμελής να σου γράψω. Ελπίζω να με συγχωρέσεις». Παρά τις ακλόνητες μαρτυρίες τους, η αγάπη τους για τους προγόνους τους ήταν ο καταλύτης για να θεραπεύσει την έχθρα, να διορθώσει το τραύμα και να επιζητήσει να βρει τη συγχώρηση. Όταν ο Θεός μας κατευθύνει να κάνουμε ένα πράγμα, συχνά έχει πολλούς σκοπούς κατά νου. Η οικογενειακή ιστορία και το έργο του ναού δεν είναι μόνο για τους νεκρούς, αλλά ευλογεί και τους ζωντανούς. Για τον Όρσον και τον Πάρλι έστρεψε τις καρδιές του ενός προς τον άλλον. Η οικογενειακή ιστορία και το έργο του ναού παρήχαν τη δύναμη να θεραπευτεί αυτό που χρειαζόταν θεραπεία. Ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε μια θεϊκά καθορισμένη ευθύνη να αναζητήσουμε τους προγόνους μας και να συγκεντρώσουμε οικογενειακές ιστορίες. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από ένα ενθαρρυντικό πάρεργο, επειδή οι διατάξεις της σωτηρίας είναι απαραίτητες για όλα τα παιδιά του Θεού. Πρέπει να προσδιορίσουμε τους δικούς μας προγόνους που πέθαναν χωρίς να λάβουν τις διατάξεις της σωτηρίας. Μπορούμε να τελέσουμε τις διατάξεις εξ υποκαταστάσεως στους ναούς και οι πρόγονοί μας μπορούν να επιλέξουν να αποδεχτούν τις διατάξεις. Επίσης, παροτρυνόμαστε να βοηθήσουμε τα μέλη του τομέα και Πασάλου για τα ονόματα της οικογένειάς τους. Είναι αφάνταστα εκπληκτικό ότι μέσω της οικογενειακής ιστορίας και του έργου ναού μπορούμε να βοηθήσουμε να λυτρωθούν οι νεκροί. Όμως, καθώς συμμετέχουμε στην οικογενειακή ιστορία και το έργο Ναού σήμερα, ζητάμε επίσης τις θεραπευτικές ευλογίες που υποσχέθηκαν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Αυτές οι ευλογίες είναι αφάνταστα εκπληκτικές εξαιτίας του σκοπού, του ειδικού χαρακτήρα και των συνεπειών τους στη θνητότητα. Οι ευλογίες περιλαμβάνουν την αυξημένη κατανόηση για τον Σωτήρα και την εξιλωτική θυσία του, την αυξημένη επιρροή του Αγίου Πνεύματος να νιώθουμε δύναμη και κατεύθυνση για τη ζωή μας, την αυξημένη πίστη έτσι ώστε η μεταστροφή στο Σωτήρα γίνεται βαθιά και συνεχής, την αυξημένη ικανότητα και το κίνητρο για μάθηση και μετάνοια λόγω της κατανόησης για το ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε και μια ξεκάθαρη θέαση του πού πηγαίνουμε, την αύξηση του εξευγενισμού, του καθαγιασμού και τη διαχείριση των επιρροών στην καρδιά μας, την αυξημένη χαρά μέσα από μια αυξημένη ικανότητα να αισθανθούμε την αγάπη του Κυρίου, τις αυξημένες οικογενειακές ευλογίες ανεξάρτητα από την τρέχουσα παρέλθουσα ημερωτική οικογενειακή κατάστασή μας ή πόσο ατελές είναι το οικογενειακό μας δέντρο, την αυξημένη αγάπη και εκτίμηση για τους προγόνους και τους ζώντες της συγγενής, ώστε να μην νιώθουμε πλέον μόνοι, την αυξημένη δύναμη να διακρίνουμε αυτό που χρειάζεται ίαση και έτσι με τη βοήθεια του Κυρίου να υπηρετήσουμε άλλους, την αυξημένη προστασία και από τους πειρασμούς και την εντυνόμενη επιρροή του ενάντιου και την αυξημένη βοήθεια για την ίαση ταραγμένων, ραγισμένων ή αγχωμένων καρδιών και να κάνουμε το τραυματισμένο ακέραιο. Εάν έχετε προσευχηθεί για οποιαδήποτε από αυτές τις ευλογίες, να συμμετέχετε στην οικογενειακή ιστορία και το έργο ναού. Καθώς το κάνετε αυτό, οι προσευχές σας θα απαντηθούν. Όταν τελούνται διατάξεις για λογαριασμό του αποθανόντος, τα παιδιά του Θεού στη γη θεραπεύονται. Δεν είναι απορίας άξιον που ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον στο πρώτο του μήνυμα ως πρόεδρο της Εκκλησίας δήλωσε «Η λατρεία σας στο ναό και η υπηρεσία σας εκεί για τους προγόνους σας θα ευλογήσει με αυξημένη προσωπική αποκάλυψη και ειρήνη και θα ενισχύσει τη δέσμευσή σας να μείνετε στο μονοπάτι της Διαθήκης». Ένας παλαιότερος προφήτης προείδε επίσης ευλογίες τόσο για τους ζώντες όσο και για τους νεκρούς. Ένας ουράνιος αγγελιοφόρος έδειξε στον Εζεκίηλ ένα όραμα ενός ναού με νερό να αναβλύζει από αυτόν. Είπε στον Εζεκίηλ, «Αυτά τα νερά βγαίνουν και κατεβαίνουν προς την παιδινή και μπαίνουν μέσα στη νεκρά θάλασσα και τα νερά της θα γιατρευτούν και κάθε έμψυχο που έρπει σε όσα μέρη θα έρθουν αυτοί οι ποταμοί θα ζει επειδή θα γιατρευτούν και όπου έρχεται ο ποταμός όλα θα ζουν». Δύο χαρακτηριστικά του νερού είναι αξιοσημείωτα. Πρώτον, αν και το μικρό ριάκι δεν είχε παραποτάμους, μετατράπηκε σε ισχυρό ποταμό. Έγινε πιο φαρδί και βαθύ όσο μακρύτερα έρεε. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τις ευλογίες που ρέουν από το ναό, καθώς τα άτομα επισφραγίζονται ως οικογένειες. Σημαντική ανάπτυξη συμβαίνει, πηγαίνοντας προς τα πίσω και προς τα μπρος μέσω των γενεών, καθώς οι διατάξεις επισφραγίσεως συνδέουν τις οικογένειες. Δεύτερον, ο ποταμός ανανέωσε όλα όσα άγγιζε. Οι ευλογίες του ναού ομοίως έχουν την εκπληκτική ικανότητα να θεραπεύουν. Οι ευλογίες του ναού μπορούν να θεραπεύσουν τις καρδιές και τις ζωές και τις οικογένειες. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Το 1999, ένας νέος άνδρας ονόματι Τοντ κατέρευσε από ρήξη αιμοφόρου αγκίου στον εγκέφαλό του. Αν και ο Τοντ και η οικογένειά του ήταν μέλη της Εκκλησίας, η δραστηριότητά τους ήταν σποραδική και κανείς δεν είχε βιώσει τις ευλογίες του ναού. Την τελευταία νύχτα της ζωής του, ο Τοντ, η μητέρα του Μπέτι, κάθισε στο προκέφαλό του, χαϊδεύοντας το χέρι του και είπε, «Τοντ, αν πραγματικά πρέπει να φύγεις, υπόσχομαι ότι θα φροντίσω να γίνει το έργο σου στο ναό». Το επόμενο πρωί, ο Τοντ δηλώθηκε εγκεφαλικά νεκρός. Οι χειρουργοί μεταμόσχευσαν την καρδιά του Τοντ στον ασθενή μου, ένα αξιοθαύμαστο άνθρωπο ονόματι Ροντ. Λίγους μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ο Ροντ έμαθε ταυτότητα της οικογένειάς του, δωρητή της καρδιάς του και άρχισε να επικοινωνεί μαζί τους. Περίπου δύο χρόνια αργότερα, η μητέρα του Τοντ, Μπέτι, κάλεσε τον Ροντ να είναι παρόν όταν πήγε για πρώτη φορά στο ναό. Ο Ροτ και η Μπέτι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο σελέστιο δωμάτιο του ναού του Σέιντ Τζόρτζ στη Γιούτα. Λίγο αργότερα ο πατέρας του Τοντ, ο σύζυγος της Μπέτι, πέθανε. Λίγα χρόνια αργότερα η Μπέτι κάλεσε τον Ροτ να εκπροσωπήσει εξ αποκαταστάσεως τον αποθανόντα γιο της για να λάβει τις διατάξεις ναού του. Ο Ροτ το έκανε με ευγνωμοσύνη και το έργο δια αντιπροσώπου ολοκληρώθηκε σε μια αίθουσα επισφράγησης στο ναό του Σέιντ Τζόρτζ της Γιούτα. Η Μπέτι επισφραγίστηκε στον αποθανόντα σύζυγό της, γονατίζοντας από την άλλη πλευρά του βωμού από τον εγγονό της, ο οποίος υπηρέτησε ως αντιπρόσωπος. Στη συνέχεια, με δάκρυα που έρεαν τα μαγουλά της, έγνεψε στο Ροτ να έρθει μαζί του στο βωμό. Ο Ροτ γονάτισε δίπλα τους, ενεργώντας ως αντιπρόσωπος για το γιο της, τον Τοντ, το οποίο η καρδιά εξακολούθησε να χτυπάει στο στήθος του Ροτ. Ο δωρητής της καρδιάς του Ροτ, ο Τοντ, στη συνέχεια επισφραγίστηκε στους γονείς του για όλη την αιωνιότητα. Η μητέρα του Τοντ είχε κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε στον ετοιμοθάνατο γιο της πριν από χρόνια. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. 15 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς του, ο Ροτ αραβωνιάστηκε και μου ζήτησε να τελέσω την επισφράγηση στο ναό του Πρόβο στη Γιούτα. Την ημέρα του γάμου συναντήθηκα με τον Ροτ και τη θαυμάσια νύφη του, Κιμ, σε ένα δωμάτιο δίπλα στην αίθουσα επισφράγησης, όπου περίμεναν οι οικογένειες και οι πιο ασθενοί φίλοι τους. Ύστερα από μια σύντομη συνομιλία με τον Ροτ και την Κιμ, ρώτησα αν είχαν οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ο Ροτ είπε: «Ναι, η οικογένεια του δωρητή μου είναι εδώ και θα ήθελα πολύ να σας συναντήσει». Δεν περίμενα αυτό που μου είπε και ρώτησα: «Εννοείς ότι είναι εδώ, αυτή τη στιγμή?» Ο Ροτ απάντησε: «Ναι». Βγήκα στη γωνία και κάλεσα την οικογένεια από την αίθουσα επισφράγησης. Η Μπέτι, η κόρη της και ο γαμπρός της ήταν μαζί μας. Ο Ροντ χαιρέτησε την Μπέτι αναγκαλιάζοντάς την ευχαρίστησε που ήρθε και στη συνέχεια μου την σύστησε. Ο Ροντ είπε: «Μπέτι, αυτός είναι ο πρωτήτερος Ρέναλντ. Ήταν ο γιατρός που φρόντισε την καρδιά του γιού σας τόσα χρόνια». Διέσχισε το δωμάτιο και με αγκάλιασε. Και για τα επόμενα μερικά λεπτά υπήρχαν αγκαλιές και δάκρυα χαράς παντού. Αφού ανακτήσαμε την αυτοκυριαρχία μας, πήγαμε στην αίθουσα επισφραγήσεως, όπου ο Ροτ και η Κιμ επισφραγίστηκαν για τον παρόντα καιρό και όλη την αιωνιότητα. Ο Ροτ, η Κιμ, η Μπέτι και εγώ μπορούμε να καταθέσουμε μαρτυρία ότι οι ουρανοί ήταν πολύ κοντά. Ότι υπήρχαν άλλοι μαζί μας εκείνη την ημέρα που στο παρελθόν πέρασαν μέσα από τον πέπλο της θνητότητας. Ο Θεός με την άπειρη του ικανότητα επισφραγίζει και θεραπεύει άτομα και οικογένειες παρά την τραγωδία, την απώλεια και τις δυσαρέσκειες. Μερικές φορές συγκρίνουμε τα συναισθήματα που βιώνουμε στους ναούς σαν να έχουμε βιώσει σε ένα μικρό βαθμό πώς είναι οι ουρανοί. Εκείνη την ημέρα στο ναό του Πρόβο της Γιούτα, αυτή η δήλωση του Λουίς είχε μια ξεχωριστή σημασία για μένα. Οι θνητοί λένε για κάποια προσωρινή ταλαιπωρία. Καμία μελλοντική ευδαιμονία δεν μπορεί να το αντισταθμίσει αυτό. Μη γνωρίζοντας ότι όταν αγγίξουμε τους ουρανούς θα αλλάξει η γωνία που νιώσαμε κατά τη διάρκεια της θνητής ζωής σε δόξα. Ευλογημένος θα πει, δεν κατοικήσαμε ποτέ πουθενά εκτός από τους ουρανούς. Ο Θεός θα μας ενδυναμώσει, θα μας βοηθήσει και θα μας στηρίξει και θα καθαγιάσει την βαθύτητα της στενοχώρια μας. Όταν συγκεντρώνουμε τις οικογενειακές ιστορίες μας και πηγαίνουμε στον ναό εκ μέρους των προγόνων μας, ο Θεός εκπληρώνει πολλές από αυτές τις υπεσχημένες ευλογίες ταυτόχρονα και στις δύο πλευρές του πέπλου. Ομοίως, είμαστε ευλογημένοι όταν βοηθούμε τους άλλους στους τομείς και στους πασάλους μας να κάνουν το ίδιο. Τα μέλη που δεν ζουν κοντά σε ένα ναό λαμβάνουν επίσης αυτές τις ευλογίες συμμετέχοντας στο έργο οικογενειακής ιστορίας, συλλέγοντας τα ονόματα των προγόνων τους για να τελεστούν οι διατάξεις του ναού. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ωστόσο, προειδοποίησε: «Μπορούμε να εμπνεούμαστε όλη την ημέρα με εμπειρίες του ναού και οικογενειακής ιστορίας που είχαν άλλοι, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για να βιώσουμε τη χαρά οι ίδιοι». Συνέχισε: «Σας προσκαλώ να σκεφτείτε προσευχόμενοι τι είδους θυσία, κατά προτίμηση θυσία χρόνου, που μπορείτε να κάνετε για να τελέσετε περισσότερο έργο στο ναό και την οικογενειακή ιστορία. Καθώς δέχεστε την πρόσκληση του Πρόεδρου Νέλσον, θα συλλέξετε και θα συνδέσετε την οικογένειά σας. Επιπροσθέτως, ευλογίες θα ρέουν σε εσάς και την οικογένειά σας, όπως ο ποταμός για τον οποίο έκανε λόγο ο Εζεκιήλ. Θα βρείτε θεραπεία για αυτό που χρειάζεται θεραπεία. Ο Όρσον και ο Πάρλι Πρατ βίωσαν τις θεραπευτικές και τις επισφραγιστικές επιδράσεις του έργου του ναού και η οικογενειακή ιστορία γνώρισε αυτή τη θεϊκή νομή. Η Μπέτη, η οικογένειά της και ο Ρότ τη βίωσαν. Μπορείτε κι εσείς, μέσω της εξηλωτικής θυσίας του, ο Ιησούς Χριστός προσφέρει αυτές τις ευλογίες σε όλους, τόσο στους νεκρούς όσο και στους ζωντανούς. Λόγω αυτών των ευλογιών θα διαπιστώσουμε ότι εμείς, μεταφορικά, δεν ζήσαμε ποτέ πουθενά εκτός από τον ουρανό. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητέ Ουρανή Πατέρα, είμαστε τόσο ευγνωμόνες για τα αισθήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της κέντρωσης της συνελεύσεως. Είμαστε ευγνωμόνες για αυτή την όμορφη χοροδία. Αγαλιούμε σήμερα με την ευκαιρία να υποστηρίξουμε έναν προφήτη του Θεού, τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον. Είμαστε ευγνωμόνες για εκείνον και για το όμορφο πνεύμα που φέρει. Και δώσε μας το θάρρος και την πίστη να υπακούμε και να ακολουθούμε αυτά που μας διδάσκει, καθώς καθοδηγείται από τον Υιό Σου. Σε ευχαριστούμε για την πρώτη Προεδρία και την απαρτία των 10 Αποστόλων που αγαπάμε και υποστηρίζουμε. Είμαστε ευγνώμονες για όσοι έχουν κληθεί σήμερα και έχουν απαλλαχθεί επίσης. Καθώς συγκεντρώμαστε σε όλο τον κόσμο, είμαστε ευγνώμονες για τα αισθήματα που είχαμε, για τις παρακινήσεις και τις απαντήσεις που έχουμε λάβει. Βοηθήσε μας να ενεργήσουμε επ' αυτών. Και είμαστε ιδίως ευγνώμονες για τον Υιό Σου Ιησού Χριστό. Βοήθησε μας να τον θυμόμαστε και την απέραντη θυσία Του για λογαριασμό μας, για την υπόσχεση της αθανασίας και την ευκαιρία μέσω των διατάξεων και διαθήκων και της μετάνοιας να λάβουμε αιώνια ζωή μέσω αυτού. Σου ζητούμε τώρα, καθώς φεύγουμε από αυτή τη συγκέντρωση, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να ακούσουμε τα λόγια των προφήτων και αποστόλων, καθώς συνεχίζουμε σε αυτή τη μεγάλη συνέλευση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 188ης Ελληνικής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέξαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρθηκε από μια ενωμένη χοροδία από μαθητές που φοιτούν σε Ινστιτούτα Θρησκείας στη Salt Lake City, περιοχή της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution για οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.